mainstreamové médiá,
zavádzajúce správy,
bezprecedentná cenzúra,
prekrúcanie faktov,
nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 7. októbra roku 2014. Od mikrofónu v štúdiu v Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu nebudeme dnes dlhšie než do polnoci. Dnes, ako každý utorok, máme svetové udalosti bez politickej korektnosti. Témou bude Islamský štát, kalkulácie s časovou bombou na destabilizáciu Blízkeho východu a Strednej Ázie. V záujme nového svetového poriadku mojim hosťom bude pán Lubomír Huďo. Hovorím bude, pretože prichádzajú komunálne voľby a už sa samozrejme začínajú vyrábať a vytvárať kdejaké ťahy. Samozrejme všetko v medziach zákonov slovenských. A jeden z takýchto ťahov, ktorý sa odohral nedávno, vám popíše môj prvý hosť, ktorým je pán Martin Daňo. Dobrý večer, prajem.
Dobrý večer vám aj všetkým poslucháčom. Zdravím vás, ako by som potom predstavil, keď neviem, či ešte budete robiť nejaký úvod predtým.
No, ja akorát sa vás chcem spýtať, ale počul som, že chceli ste kandidovať na postarostu v Humennom.
Áno, lebo som sa tak rozhodol ako hodine 12, ale som si povedal, že prečo nie je tam tá primátorka Váľová momentálne. Kandidátorov hlasilo ďalších okrem mňa vlastne a nie 6 kandidátov, čiže dokopy bolo 8. No a teda je lehote, zákonnej lehote, lehote sme doručili ako strana Správa a spravodlivosť, pod ktorou som kandidoval, dnes som jej členom. Mi umožnila znovu ako kandidovať za primátora mesta Humenné. A stala sa taká udalosť, že včera prakticky mi bolo doručené, alebo mi iba oznámené, lebo doteraz nemám doručené oficiálnou cestou nič, že ma vylúčili z kandidatúry na základe rozhodnutia súdu, a za chvíľku si povieme, ako sa to stalo, že údajne môj podpis na listine nazvanej súhlas s kandidatúrou alebo vyhlásenie kandidáta, že súhlasím s tým, že idem do tých volieb, nie je môj podpis. Čiže povedali, že môj podpis nie je môj podpis, lebo zákon hovorí o vlastnoručnom podpise a bol to môj vlastnoručný podpis, ale niekto prišiel s teóriou, že to nie je môj podpis. Súd rozhodol a už nie je voči tomu možnosť ani riadného opravného prostriedku.
Počkajte, a akým spôsobom rozhodol súd, že to nie je váš podpis? To zavolali ste nejakého odborníka na to?
No práve, že nikto nič nevie, hej. Bolo to rýchlo, podľa mňa to bolo priebehu 2 až 3 dní rozhodované, pretože iba popíšem základné udalosti. V nedeľu, myslím, to bolo 21. septembra, sa podali kandidačné listiny. Už tam bol problém, nakoľko ich nechceli prevziať, tie kandidačné listiny, keď tam videli moje meno.
A počkajte, pán Naňo, ako nechceli ich prevziať, ako nejaký dôvod na to museli dať.
Nie, tak podateľná bola otvorená ten deň do polnoci. No. Do polnoci môže nominovať kandidátov na primátora alebo kandidátov na poslancov, hej. No. S tým, že tá strana, ktorá vás nominuje, sú dve možnosti. Musím zloženie tie podpisy, že vás nominujú ľudia, alebo vás nominuje strana. V tom prípade vydáte iba vyhlásenie, že súhlasíte, že tá strana vás nominuje či do funkcie poslanca, alebo do funkcie primátora do tých volieb. Tak ja som im podpísal to len súhlas, doručil som im to a oni v nedeľu to išli podať do podateľne. Ale aj tam už boli nejaké základné obstrukcie, nechceli to prevziať, že sa im nepáči nejaká čiarka, nepáči sa im to. Nakoniec to po dlhšom rozhovore teda prevzali. Ale keď som videl, že začali špekulovať ten deň, tak som ešte utekal domov v nedeľu, a to si povieme prečo, som utekal domov a som ešte tie listiny, ktoré som im odovzdal, naskenoval, zakodoval elektronickým kľúčom a podal na všetky e-mailové adresy Mestského úradu zákonnej lehote aj na ministerstvo vnútra pre istotu. Prebehli 2 týždne, počas ktorých oni mali preskúmať všetky žiadosti, alebo všetky nominácie mali preskúmať, ako tá volebná komisia, čo aj preskúmala. A minulý týždeň, 39. bolo veľké hlasovanie a veľká aj rozprava na mestskom úrade, ako tá volebná komisia, kde zase sa pýtali, či môj podpis je pravý, není pravý, ale mňa nekontaktoval nikto. Hej. Vychádzali iba z toho, že vraj je údajne vytlačený a tak ďalej. Ale bez toho mňa kontaktovali. Nakoniec po dlhej diskusii hlasovali a jednotne všetci odsúhlasili, že môžem kandidovať. Mám o tom aj dokument, rozhodnutie volebnej komisie, že Daňo môže, je zaregistrovaný a môže kandidovať. Jediný, kto nebol za, bol prednosta mestského úradu, sa volá Brdko, ale väčšina ma schválila, čiže cesta do voli bola zelená, hej, ako pustená, mohol som ísť. Ale zákon umožňuje v trojdňovej lehote po rozhodnutí komisie toto rozhodnutie napadnúť na súde, na okresnom súde, a niekto z tých kandidátov, zatiaľ iba predpokladám, kto to je, podal na mňa a ešte na ďalšieho, údajne na ďalšieho kandidáta, to napadlo, aby to súd zrušil registráciu za primátora. Čo je zaujímavé, podali to 39. volebná komisia povedala, že môžeme kandidovať všetci. Následne to niekto v trojdňovej lehote musel napadnúť na súde. Boli údajne dva prípady. Jeden prípad, obidva údajne pre identické veci, zatiaľ hovorí údajne, pretože zo súdu ešte stále nemám podklady, asi až zrejme zatiaľ ich dostaneme. Jeden sudca dostal jedného, druhý sudca dostal druhého a včera rozhodli v rovnakom čase zrejme, že jeden kandidát, ten jeden sudca, myslím, že sa volal Koščo, povedal, že jedného kandidáta púšťame, lebo že, prečo by som ja robil problémy niekomu, keď ten podpis je aj tak ťažko spochybniť, že by nebol pravý, a prečo by to niekto falšoval, hej. Tak ten jeden sudca toho jedného kandidáta pustil, mňa dostal iný sudca, myslím, že sa volá Sivák, zatiaľ to budeme vedieť presne, ma zobral a povedal, že môj podpis nie je môj vlastnoručný podpis, a moju kandidatúru zamietol, hej? Ako zrušil teda.
No, ono, takto, ja chcem len, ako mne nedáva tento sudca zmysel, ale tak asi je najchytrejší tam na východe. Ano. Lebo ono, keď skôr ten, viete, keď tvrdíte, že to nie je váš podpis, tam by mal súd rozhodovať, ale tak keď ano, vy kandidujete dobrovoľne a povedali ste, že kandidujete a chcete kandidovať, ano, tak nie je dôvod na to, aby oni nejakým spôsobom skúmali ten podpis. Ano. Ale dobre, fajn, nech, ale teraz nech mi povie ten sudca, alebo nech sa preukáže, že teda má nejaké odborné znalosti z grafológie.
No, on na nich nemá, on by si musel nájať nejakého grafológa alebo nejakého technika, ale hlavne tu ide o skúmanie prejavu vôle. Ja som vôľu prejavil, ja som hlavne podpis dal. A za 2 týždne, čo tam tie listiny ležia, a 2 týždne o nich diskutovali v živom meste, dokonca bola tá schôdza, dokonca hlasovali o tom, či ma teda pustia, že sú tam nejaké pochybnosti, o ktorých mi ani neoznámili, iba ja som sa to dozvedal cez svojich ľudí tam. Nikto ma ani raz nevyzval, že je to váš podpis, alebo to nie je váš podpis. A takisto ma nevyzval, alebo telefón stačilo. Ja by som si sadol a za chvíľku to tam majú podpísané elektronicky, aby som potvrdil tú pravosť podpisu. Nikto to neskúmal. A prišiel ten sudca a jedným šmahom to jednoducho zamietol. Dúfam, že zajtra nám už doručia všetky podklady k tomu, ale hovorím, tam treba skúmať prejav vôle a zákon hovorí, že už sa to nedá ani napadnúť.
No to sa chcem spýtať, že či sa dá odvolať proti tomuto rozhodnutiu.
No nedá sa. Zákon neumožňuje odvolanie, to znamená, ak teda súd rozhodne, už jediný potom možnosť je zrejme ústavný súd, aby preskúmal zákonnosť postupu toho súdu, ktorý môže zrušiť to rozhodnutie. Otázne je, že či potom to zrušenie rozhodnutia má o tom môže mať aj ako vplyv na platnosť volieb, či sa budú tie voľby opakovať, alebo nebudú. Hej, to sa ešte tu analýzuje. Hej. Ale proste si predstavte, že vy napadnete platnosť podpisov nejakých tajných kandidátov, ktorých vylúčia, hej, lebo sa to nedá skúmať, to je rýchle lehoty, sú tam. Vylúčia a ten kandidát už sa tam proste nemôže dostať. Hej. Čiže ako je to, aby som vysvetlil ešte jednu vec, tá Jana Vaľová zo Smeru, čo je súčasná primátorka, ju podporuje až 9 politických strán v Humennom. Ale aby nedali, že Smer ma vylúčuje, tak jedna z tých 9 strán, zrejme to bolo Slobodné fórum, robíme to pre deti pani Zuzany Martinákovej, tej neúspešnej političky, čo tu bola v roku 2006 a skôr, tak podľa toho môjho predbežného zistenia, čo som počul, tak zrejme táto strana a jej pracovníčka, jej členka tej strany, ktorej Valiová dala miesto vedúcej na svojom mestskom úrade, táto napadla. Ale aby to nebolo, že priamo Valiová. Ale ja si tvrdím, to je koalícia strán, ktorá podporuje primátorku Valiovú a táto spravila proste. Je otázne, či všetky zákonné predpoklady na to boli a že či bolo vôbec, sú sa dostatočne zaoberal skutkovým stavom veci, hlavne tým prejavom vôle. A keď už na to takto pozerám, teraz som si pozeral aj tie veci, čo sa udiali napríklad aj v Hongkongu, aj všetko možné, lebo tam tiež napríklad, my asi zrejme tam stejme, pretože tam tiež chceli, že voľby sú slobodné, ale takým spôsobom, že strana bude určovať kandidátov, hej? Že aj tu za chvíľku sa možno stane, že príde tá najsilnejšia strana a povie, voľte buď A, alebo B, ale obidvaja sú naši členovia, hej? Alebo sa, neviem, či sa nevraciame niekde do nejakých rokov minulých, že za chvíľku bude iba jeden kandidát a budeme si brať viac jedného, hej?
No, poviem vám jednu vec. Ja som tu v nedeľu mal takých troch pánov z Čiech a pre mňa to bola úplne šokujúca správa, že mi povedali, že ODS a ČSSD sú v koalícii niekde tam v Ostrave. No a ako mne to neliezlo do hlavy. Hej, a tak vrajím si, OK, dobre, ako toto sa dá urobiť, ale to vás predsa ľudia nemôžu voliť. Hej. No a dneska som sa dozvedel, údajne zajtra to už bude zverejnené, hej, vrajím, zatiaľ je to neoverná informácia, že tu v Banskej Bystrici sa vytvorila koalícia Smeru, SDKU a SNS. No a teraz, ak toto je pravda, tak ľudia si musia uvedomiť, že tu už nejde o nejakú retoriku, tu nejde o ideológiu, tu nejde o nič inšie, len o to, aby si udržali korytá. A mňa by teraz zaujímalo, že či tí ľudia, kto bude voliť takúto koalíciu? Toto ma zaujíma. Či Fico volič pôjde a povie si, že no dobre, tak ja idem voliť Ficovcov. No sú tam, je tam s gorilami, hej, proti ktoré ja neznášam a ja som proti ním aj bol tam v Bratislave. No ale, a teraz, rozumiete, a toto je schizofrénne. A tí ľudia nakoniec, dúfam teda, že tí normálni nebudú voliť takúto koalíciu. Aj keď sú Ficovoliči, alebo nie sú. A tí blázni, tí to budú, lebo im je to jedno. Hej.
Ja vám poviem, ako to funguje. Ja som tiež nechápal, jak napríklad Váľovú, tam dokonca ona osobne napísala list na komunistickú stranu, že vyznáva sociálne hodnoty, aby ju podporila komunistická strana. HZD ju podporilo, Slobodné fórum ju podporilo. Všetky tých 9 strán, ona má najviac strán, lebo sa bojí o tú svoju stolíčku, ale funguje to presne tak, ako vy hovoríte. Že ona, preto oni vždy vyberajú toho najsmenšieho kandidáta a sa pozlučujú do takej koalície, lebo oni potom povedia, dobre, ty budeš primátor, ale my chceme post vedúceho kontrolného oddelenia, my chceme post vedúceho správneho oddelenia, takého, aby mali tie svoje stoličky isté a preto sa vedia spojiť, lebo to proste tak vedia, že keď mal každý jedného kandidáta, je malá šanca, že niekto vyhrá, ale keď tak vyhrá ich, tak potom jedni si zoberú mestskú príspevkovú organizáciu, druhí si zoberú technické služby, hej. Oni si to už dopredu rozdelia a tak to funguje proste. Hej. A to je chore proste. Prečo by nemohli normálni občanskí kandidáti, keď chce sa zúčastniť normálnym spôsobom, musí tam zbierať 400 hlasov, hej, tu sa rýchlo stretnú, podpíšu, hej, tak jak dňa, dali síce, že tá nám nominovala, ale vidíte, hej, keď je niekto, tak skúšajú všetky prostriedky, aby vás odstavili. Hej.
No jasne, ja lebo na čo? Rozumiete, ono sa im to tu vymstilo v Bystrici, vidíte, toho Kotlebu neodstavili. Už, mne sa zdá, že teraz už ho nejakým spôsobom dali na vedľajšiu kolaj, lebo veľmi o ňom nie je počuť. No a tak rozumiete, však najlepšia liečba je prevencia, nie? Tak na čo budú hasiť niečo, keď to môžu takýmto spôsobom zastaviť ešte pred tým, než by nedaj Bože ľudia volili nejakého Daňa.
No, ale ja sa nečudujem, keď povedali, že mám dostatočný vek, že nemám pobyt, alebo že nesplňam nejakú zákonnú podmienku, hej, ale prídu s takou vecou, čo je úplne mimo mojho chápania, proste, hej, o podpise, čo keby som bol aj krížnik spravil, nulu, alebo dal tam bodku, ja keď raz poviem, že to je môj podpis, je to môj podpis, to nie je nič špeciálne, kde sa dá podpis pochybniť. A naviac, už ak som videl, že už nedeľu špekulovali, lebo už nedeľu mluvali, že čo tam špekulujú, utekal som domov a pred polnocou ešte som rýchlo zakodoval tým elektronickým kľúčom všetko a som ešte odoslal, aby to už bolo definitívne potvrdené. To naskenoval a poslal s elektronickým kľúčom podpísané, kde ešte raz to zakoduje a všetko možné. A ešte aj to som doručil. Ani to nie. Nikomu to proste nestačilo. A neviem vôbec, či to vôbec zahrnuli do toho mestského úradu, či to nezatajili. Hej, to všetko sa preskúma. Len proste už dnešný stav je taký, že som vylúčený proste. Opravný prostredok neexistuje riadne, jediné podáme na ten ústavný súd, prípadne ešte pozrieme, či tam niečo je iné nejaké opravné prostredky, ale stav je proste, že nemáte šancu. Hej.
No, možno teraz by ste možno to mali napadnúť teda aspoň na ústavnom súde a potom bojovať za to, aby sa zrušili výsledky volieb. Hej, aby sa museli tam urobiť tie voľby ešte raz.
Čak uvidíme, ako bude. Tak iba toľko základ. Hej. Pre mňa to bolo tiež teda večer šok, lebo ako pre mňa je to nepochopiteľné. Keď chcú bojovať s braňami takými, tak nech robia, ale podľa mňa si kúpujem vlastný hrob, lebo je to primitívne.
Pán Daňák, chcem sa vás ešte jednu vec pýtať. Ja som bol preč na dovolenke a údajne táto treťosektorová víla PUC, pani, si obtierala o nás ústa. Viete o tom niečo?
Áno. To v súvislosti s tými udalostami, počkajte, myslím 2 týždne dozadu, nie, však s tými, že tento nadobúda tie slovenské médiá, že všetko bude patriť jediným a že by bolo dobre, keby tu boli aj iné médiá, nezávislé, ale že není riešenie pre Slovensko typ vysielača, ako je Slobodný vysielač, alebo taký džin, hej, tak to naše, alebo Daňu proste, tak... Viete, ako ja vždy tvrdím, si pozrite, aké vy máte výsledky, aké máte čísla, s akými peniazmi vy narábate, ako Slobodný vysielač, s akými číslami my narábame a aké máme výsledky a čísla. A nech sa pozrie pani Zuzana Vienk, aké ona má čísla, hej.
Ja to je Zuzana Vienk, nie Pius, hej. Zuzana Vienk.
Nie, Vienk, aj, Vienk, okay. Hej. Ale to sa tomu budeme špeciálne venovať, nemôžeme bojovať na všetkých frontoch zatiaľ, hej, však ledva stíhame, čo je. Ale viete, keď niekto má v dispozícii 300-500 tisíc eur rozpočet od všelijakých organizácií, všelijakých a sa nominuje do maximálne pravdevraného človeka, viete, tak proste tak to je, no, vidíte. Nechcem zatiaľ predbiehať, ale mám k tomu nejaký názor, len potom ja vám vysvetlím a môžeme toto spraviť samozrejme za tú reláciu na tú
dobre. No, ako, aby nedopadla Zuzanka tak, že nakoniec bude musieť púšťať veci von cez nás, pretože tí jej solidní a neviem aký ospevované médiá proste sa zapredali tak. Takisto ako aj tie televízie. No. Sledujte tiež, prosím vás, potom teatrojku, jak dopadne, pretože dopadla už nejak, ale oficiálne to bude vonku. Uvidíte, sledujte. Dobre, pán Daňo, ďakujem vám veľmi pekne.
Dobre. OK, však sa ešte spojíme, uvidíme, jak prídu teraz tie výsledky z toho súdu, jak prídu zapichnice z volebnej komisie, všetko a pozrieme sa na to, že jak to vlastne funguje a kto sa do toho na tom podielal. Hej?
No hlavne mená potrebujeme, jasne.
No.
Dobre.
Ja to prijímam, keď to mám vytrpieť, ja to vytrpím, nemusím, ale budeme to ťahať do konca, aby sa ukázalo, že či bol tento postup zákonný alebo nebol, hej? Lebo podľa mňa to je hrubé porušenie a zásah do základných mojich práv. Hej? Iba tak si svojene povedať, že ten nemôj podpis a ani sa na neopýtať ani jednu otázku k tomu. Hej? Čiže tak. No dobre.
Dobre, ďakujem vám. Majte sa krásne.
Poslucháčov aj hostia a kedykoľvek sme na linke.
Dobre, ďakujem veľmi pekne. Majte sa.
No zahyň. Studom večným zahyň podlá duša. Čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeť svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a voľne byť, ako byť otrokom. Samochalúbka. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
dancing on me. I'm mumble, can you wake me later? But I don't really want you to stop, and you know it so it doesn't stop you. And run your hands from my neck to my chest. Crack the shutters open wide, I wanna bathe you in the light of day. And just watch you as the rays tangle up around your face and body. I could sit for hours finding you ways to be on each minute. Cause the daylight seems to want you just as much as I want you. It's been minutes, it's been days, it's been all I will remember. Happy lost in your hair and the cold side of the pillow. Your hills and valleys are mapped by my intrepid fingers. And in a naked slumber dream all this again. Crack the shutters open wide, I wanna bathe you in the light of day. And just watch you as the waves tangle up around your face and body. I could sit for hours finding you as to be all. Just as much as I want you. Crack the shutters open wide, I wanna bathe you in the light of day. And just watch you as the waves tangle up around your face and body. I could sit for hours finding new ways to be on.
Prvým krokom k slobode je otvorený boj proti akejkoľvek forme tyranie, takisto ako otvorený boj proti domácim aj zahraničným utláčateľom slovenského národa. Počúvate Slobodný vysielač, rádio, ktoré vás spája.
Vraciame sa do druhej časti k hlavnej téme, monotéme dnešnej informačnej vojny, dnešných svetových udalostí bez politickej korektnosti, a tým je Islamský štát. A dovolte mi, aby som privítal môjho druhého hostia, ktorým je pán Lubomír Huďo. Dobrý večer.
Dobrý večer všetkým poslucháčom Slobodného vysielača. Aj tým, ktorí počúvajú so záujmom, aj tým, ktorí len monitorujú, alebo aj tým, ktorí mu nevedia priznameno.
Takže všetci. Proste všetci. Dobre. Ty si vlastne vybral túto monotému asi na popud nejakého poslucháča, predpokladám.
Áno, podobne ako sme mali Ukrajinu, je to tiež taká základná téma, ktorá vlastne rezonuje všade. Takže o ISIL-e, IS, alebo ako ho budeme nazývať, teda Islamský štát, aj ako štátny útvar, aj ako hnutie islamských fanatikov jednoducho figuruje všade od bulváru cez tzv. Seriózne zdroje až po alternatívne weby a alternatívne rádia.
Aj to meno je buď islamský štát alebo islamský štát Iraku a Levant alebo islamský štát Iraku a Sýrie. No, takže takýmto spôsobom sa oni nazývajú. Je to vlastne samozvaný štát. No a Spojené národy, samozrejme, a ostatné tieto krajiny ich nazývajú teroristami. Je to divná skupina týchto ľudí a bude zaujímavé teda, čo nám o nich povieš. Nech sa páči.
Ide o taký základný problém, kde sa vzal, tu sa vzal, zrazu je tu ISIL, silný, mocný, vojenský, vyzbrojený, s veľkými finančnými zdrojmi a hrozbou pre celý svet. Od 2001. samozrejme počúvame o hrozbe svetového terorizmu, počúvame o Al-Kaide a rôzne útoky zaznamenávame po celom svete a zrazu je tu veľký fenomén, už to nie je len teroristická organizácia, ale akýsi štátny útvar, ktorý vzniká na území Írie a Syraku. Sýria a Iraku. Ten termín Sirak sa už niekde zvykne aj používať, takže ono to do seba zapadá. Ale keďže my sme, vlastne našou reláciou je informačná vojna a ona tá informačná vojna vlastne zúri na všetkých tých frontách a zo všetkých tých informačných zdrojoch, tak ma zaujalo, ako vzácne sa dokáže spojiť bulvár, slovenský bulvár, nemusíme menovať, vieme, že aké sú to zdroje, a spolu s tzv. Českou serióznou, teda propagandou, čiže i dnes, a tak víťazoslávne priniesli informáciu v súvislosti s ISILom, že sa konšpirátori prerátali, pretože ako náhle pochopiteľne nezdielate oficiálne zdroje a oficiálne vyhlásenia, tak je každý, či už ten, kto sa o tom baví, alebo kto prináša informácie, alebo počúva niečo také, je konšpirátor.
No pokiaľ neveríš sionistami a štátom a dotovaným lžiam, tak si konšpirátor. Čo už s tebou?
No a takto teda bulvár spolupráci s tzv. Serióznymi zdrojmi, čiže oficiálnou propagandou, sa navzájom na seba pekne poodvolávali a dospeli teda k tomu, že čo to za kačicu vyšla, a dokonca z úst Snowdena, že ISIL, teda IS, myslíme, uvediem to na začiatku, aby to bolo jasné, teda islamský štát v Iraku a v Sýrii, čiže ISIS, ISIL, ja mám rád tú skrátku ISIL. Takže tento ISIL je vraj výplodom Mosadu a CIA. Samozrejme, že hneď za tým zaváňa určité sprisahanie. No a im sa podarilo odhaliť teda, že podľa týchto konšpirátorov je al-Baghdadi, čiže šéf islamského štátu, dnes vlastne imam Ibrahim, je vlastne agentom Mosadu, pôvodným menom Shimon Elliot, a že ide o židovsko-americkú britskú konšpiráciu na destabilizáciu Blízkeho východu. No a pochopiteľne, že to mal údajne povedať Snowden. Snowden sa ohradil, že sú to nezmysly, že nič takéto teda nepovedal. A samozrejme, že náš slovenský bulvár sa oháňal tým, že už zdravý sedliacký rozum nahráva tvrdeniu, že neexistujú žiadne dôkazy, že by ISIL vznikol na popud Američanov alebo teda Izraela a židovskej lobby. Takže dospeli teda k tomuto názoru a v podstate to postavili do takej roviny, že keď si niekto predstavuje, že by ISIL mohol niekto manipulovať a mohol mu pomôcť vzniku a mohol s ním taktizovať v tejto oblasti na Blízkom východe a v Strednej Ázii, takže je vlastne trápny konšpirátor, pretože o čom tu vlastne rozpráva. No a keď sa pozrieme na zdroj tej informácie, tak aj alternatívne zdroje, teda všetky konšpiračné, neoficiálne, tú informáciu priniesli s tým, že je to neoverená informácia z francúzskej islamskej rozhlasovej stanice. Takže to nie je tvrdenie, že by čo je Slobodný vysielač alebo alternatívne servery sa chytili tej informácie a šírili ju bez rozmyslu. Naopak, svoje si zahrala teda propaganda aj bulvár dokopy, pretože alternatívne weby upozorňovali na to, že je to neoverená informácia a že v podstate okrem tej francúzskej islamskej rozhlasovej stanice to potvrdzujú ešte iránske, teda niektoré iránske informačné zdroje. A vlastne sa podarilo týmto zosmiešnením akéhosi pozadia ISILu zabiť, dalo by sa povedať, tri muchy jednou ranou. Na jednej strane sa ukázalo, že pozrite sa, akékoľvek konšpirácie a úvahy o nejakom pozadí týchto udalostí sú nezmysly, pochopiteľne. Ďalej, podarilo sa zdiskreditovať Irán, večný to nepriateľ, najväčšej svetovej mocnosti v tomto priestore, kvôli ktorému alebo pre ktorý sa dejú aj tieto veci, ale to sa ďalej rozvinie. Čiže iránska tajná služba vypustila túto informáciu, televízia v Iráne to šírila, iránske informačné zdroje, takže máme už Irán ako absolútne nedôveryhodnú krajinu. No a napokon z toho pochopiteľne vyplýva, že takéto táraniny o židovsko-americko-britských konšpiráciách sú úplne nezmysly a vlastne Izrael, Británia a Spojené štáty sú, dalo by sa povedať, akési neviniatka, ktoré skutočne sa cieľene nepodieľajú na nejakých zmenách, či už geografických, alebo prevratoch, alebo vojnách a podobne. Takže na prvý pohľad to síce takto vyzerá, ale zase môžeme sa pozrieť aj z druhej strany, do akej miery, teda ISIL, ako som na začiatku povedal, kde sa vzal, tu sa vzal, zrazu je tu silný, mocný ISIL. No a môžeme sa pozrieť, že kde teda vznikalo a kto akú úlohu zohrával pri tomto vzniku ISIL. Momentálne je, čomu venujú teda aj oficiálna propaganda priestor, akémusi škandálu by sa dalo povedať, že americký viceprezident Joe Biden sa ospravedlňoval Spojeným arabským emirátom, korunnému princovi aj tureckému prezidentovi Erdoganovi, pretože povedal niečo, čo neviem, či by napadlo nejakého konšpirátora, alebo či sa pomýlil a nahlas povedal niečo, alebo účelovo vytiahol túto kartu, ale jednoducho Joe Biden v politickom inštitúte Harvardovej univerzity pred študentami vyhlásil, že vahabisti v Perskom zálive, to sú teda tieto krajiny, Spojené arabské emiráty, Saudská Arábia, Katar, Kuwait a Turecko, sú zodpovední za podporu ISILu a hnutia Al-Nusra. To je ďalšia skupina fanatikov, islamských fanatikov, ktorá bojuje v Sýrii proti Asadovi a v podstate najprv to vyzeralo ako nepriatelia, ale v podstate spolupracujú s ISILom, ak ju už teda ISIL úplne nepohltil. A Joe Biden, americký viceprezident, to šikovne teda tvrdí, že to je záležitosť Saudov, Kataru a Turecka, že toto umožnili, že vraj posielali miliardy pre Al-Nusru, pre Al-Kaidu a tak ďalej, umožnili prekročenie hraníc z Turecka na územie Sýrie. A v podstate to, čo sa na alternatívnych serveroch dlho, a našeli aj z týchto neoficiálnych, dlho rozoberalo a upozorňovalo na tieto aktivity, kto pomáha vzniku ISILu, kto ho financuje, kto ho pripravuje a za akým účelom, teda rozložiť Sýriu a položiť ju na kolena a odstrániť Asada ako nebezpečného spojenca Ruska a Iránu. Čiže veľká geopolitická hra, a na ktorú sa využili, vlastne sa využila arabská jara a jej prejavy v Sýrii, aby sa docielila tá situácia, ktorá nastala. Tak vlastne Joe Biden to šikovne nahlas povedal, aj s tým, že títo vahabisti, Saudi, teda Spojené arabské emiráty a tento spolok chceli zosadiť Asada, ako keby to Američania nechceli, chceli to len títo vahabisti v rámci Perského zálivu, naliali miliardy do tejto vojny medzi sunitmi a šiitmi a ISIL sa vlastne z tohto Iraku presunul do Sýrie, kde samozrejme spolupracuje s Al-Nusra a na to Joe Biden tvrdí, že oni teda nevinní Američania, teda nemyslím obyvateľstvo, ale myslím politické špičky, oni nemohli presvedčiť kolegov, aby prestali z ich zásobovania týchto militantných organizácií. Takže ono to vyzerá tak, že vlastne za všetko môžu len tie krajiny v Perskom zálive, teda ešte aj Turecko. A Američania v podstate, ako keby sa na tom vôbec nepodielali a ešte im v tom bránili, aby podporovali teda takúto organizáciu, takéto hnutie s krajnými názormi, ktoré tým svojim potenciálom, ktoré dosiahlo, dokázalo vytvoriť štát a teda skutočne organizovať, dalo by sa povedať, náboženské a etnické čistky v tých oblastiach, ktorých vládne, teda na východe Sýrie a západe Iraku. A z tohto pohľadu teda to nahráva aj tej bulvárnej propagandistickej správe, akože žiadne takéto konšpirácie neexistujú, v ktorých by zohrával úlohu Spojené štáty, Británia a nebodaj Izrael. No a teraz sa môžeme pozrieť na niektoré reálne fakty v súvislosti s tým, čo s ISILom. No v prvom rade ISIL. poviem to už tretíkrát, aby sme sa teda dozvedeli, kto to sleduje, tak pozná to pozadie, kde sa vzal, tu sa vzal. Jedna základná strategická vec, ktorá tu je, na západe Iraku a východe Sýrie, v tom teréne, kde oni operujú a ten svoj štát, je to terén bez nejakých horských masívov, bez nejakej vysokej vegetácie, tak tam, aby vznikla, vycvičila sa a vyzbrojila armáda a nikto nič si nevšimol, je veľmi otázne, odkiaľ sa tu vzali zahraniční bojovníci, okrem iného informácia na okraji v ISIL-e alebo IS, pôsobia bojovníci zo 70 krajín od západu až po Rusko. Čiže, ako to nazval aj námestník ruského ministra zahraničných vecí Bogdanov, je to teroristická internacionál, čo je teda. A tí bojovníci, ktorí tam bojujú a zostávajú, ale sú aj takí, ktorí sa vracajú späť, no tak to je otázka národnej bezpečnosti, ale pre každého. Predvarovala aj Británia, predtým s tým problémom má aj Nemecko, ktoré teraz nemecká polícia robila razie po ktorých zabojovala počítače a podobne. Niekoľko tisíc ľudí v Nemecku je v týchto radikálnych organizáciách, asi 350 ich vyšlo z Nemecka a tretina z nich sa vrátila. Čím sa títo ľudia budú zaoberať a čomu sa budú venovať, to asi nie je až také veľké prekvapenie. A jednoducho každá krajina začína mať problémy s tým, ktorí sa zapojili do týchto bojov, ale boli teda zlanárení a ak tam nezahynuli, ak tam nebojujú a vracajú sa do svojich krajín, môžu pokračovať v tejto činnosti. Takže zahraniční bojovníci, zásobovanie zbraňami a financovanie. Američania kontrolujú túto oblasť už dlhú dobu. Satelity, špionážne drony, počúvanie a tak ďalej. Takže ako by mohla takáto sila zo dňa na deň vzniknúť a dosiahnuť to, čo teda dosiahla? Keď ideme úplne k začiatkom, v 2007, 2007 roky, americká armáda na území Iraku získala stovky záznamov zahraničných členov ISIL-u. V tom čase teda Bagdády, amirál Bagdád, dnes teda Talif Ibrahim islamského štátu, tvrdil, že má okolo niečo 200 bojovníkov a väčšina z nich sú Iračania. To je zaujímavé, pretože od tých čias, od toho 2007. teraz do 2014. tam o Iračanoch už nie je ani reči, väčšina je cudzincov, väčšina teda je Saudov, ale ako som spomínal, do 70 krajín. A už sa im hovorí, sú to džihadisti, žiadne Iračania a podobne.
Ľubo, ja ťa preruším, lebo naozaj ťa prerušuje, nejak nám to seká. Ja dám prestávku 7-minútovú, vypnem to, ja si reštartujem Skype, reštartuj si ho aj ty a za nejakých 5 minút ti zavolám naspäť, dobre?
Dobre, a ak by boli problémy, môžeme prejsť teda na telefonát.
Jasne, no skúsme to ešte raz, aký nie, tak prejdeme na telefon, samozrejme. Dobre, dáme si Tibora Rostasa a nejakú pesničku a potom sa vrátime.
Mlčanie. 120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom.
Jediným, čo tento svet, ale aj náš štát udržuje pri živote, je naša poslušnosť. Niet krajšej ilustrácie našej oddanosti k balvanom na vlastných chrbtoch, ako sú slová premiéra Fica. Ten sa raz vyjadril, že za najväčšiu prednosť Slovenska považuje miernu povahu ľudí, ktorí žijú na Slovensku z hľadiska sociálnej výdrže. A ja preto odmietam slúžiť a akceptovať premiéra, ktorý ma považuje za životaschopného len preto, že živorím. Odmietam akceptovať vládu aj parlament vytvárajúce také podmienky, kvôli ktorým by už inde zapálili krajinu. Odmietam slúžiť a akceptovať prezidenta, ktorého som spolu s viac ako 2/3 Slovákov nevolil. Odmietam kedykoľvek splniť rozkaz najvyššieho veliteľa ozbrojených síl, ktoré podliehajú veleniu celosvetovej teroristickej siete pod označením NATO. Odmietam slúžiť štátu, ktorý podporuje neonacistickú mašinériu drancujúcu bezbranné krajiny, kde vedie na porážku ženy a deti. Ich životy vyhasli kvôli nenásytnosti aj v mojom mene. Odmietam prezidenta, ktorý je kolaborantom a vojnovým štváčom. Hanbím sa, že naša vlasť je reprezentovaná osobou ženúcou nás do vojny so slovanským národom. Neakceptujem prezidenta, čo chrlí vazalské prísľuby o tom, že našu krajinu opäť obsadia organizované zločinecké gengy v uniformách Aliancie. Hnusí sa mi, že v škole, kde učia aj môjho syna, visí podobizeň človeka, čo volá po prítomnosti cudzineckých légií na našom zvrchovanom území. Je mi nevoľno z kolaboranta na najvyššom poste, ktorý oceňuje vytvorenie komand rýchlej smrti. Je mi nevoľno, že aj mňa reprezentuje ktosi, kto na východe našej vlasti ponúka priestor na sklady munície. tá bude len mlynčekom na ľudské meso a krv, po ktorej volajú démoni s dolármi a šekelmi vo vreckách. Odmietam akceptovať a podporovať predstaviteľov štátu, ktorí si potriasajú ruky s vojnovými zločincami Izraela a Spojených štátov. Odmietam akceptovať a koncesionárskymi poplatkami podporovať médiá, ktoré šíria propagandu a lži. Zastierajú pravdu o skutočnom holokauste. Ten sa však nedeje len v Izraelom terorizovanej Gaze, ale aj na všetkých alianciou okupovaných a terorizovaných územiach. Neuznávam prúd, v ktorom sa dennodenne valia lži o Ukrajine. Tej Ukrajine, v ktorej smrtiacim komandám velia ľudia ako Semyon Semenčenko, veliteľ práporu Donbas. V maskáčovej uniforme stojí pred Bielým domom a reportérovi z Hlasu Ameriky sa vyznáva: chcel by som v ukrajinskom parlamente urobiť všetko preto, aby sa krajina stala druhým Izraelom. Možno mal na mysli aj vytvorenie ukrajinského pásma v štýle Gazy. Možno mal na mysli ten Izrael, kde v parlamente vášnevo diskutuje členka Home Party známa izraelská politička Ayelet Shakedová. Vyzvala na konečné riešenie palestínskej otázky. V jej plamenej reči nalieha, aby boli zavraždené matky všetkých palestínčanov rodiace malé hady. Shakedová doslova uviedla, že matky musia zomrieť, domy treba zničiť, aby už nemohli ukrývať žiadnych ďalších teroristov. Všetci sú naši nepriatelia a ich krv by mala byť na našich rukách. Všetko nasvedčuje tomu, že jej želania budú splnené. No treba byť obozretný v tom, čo si želáme. Sme súčasťou sveta príčin a dôsledkov. Sme teda aj súčasťou politiky, ktorá si zakrýva oči pred skutočnosťou, ktorú popísal turecký premiér Erdogan. Politika Izraela v Gaze sa vôbec neodlišuje od Hitlerovej mentality. A keďže sme súčasťou sveta príčin a dôsledkov, sme rovnako spolu zodpovední za všetko, prečím sa schovávame, za rozhodnutia iných. Nastal čas, keď svet z utrpenia vyslobodí opäť naše rozhodnutie neslúžiť.
Mlčanie. 120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom.
Túto reláciu podporuje mesačník Zem a vek.
Oh, centra slovenského odboja. Vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna Slobodného vysielača.
Tak, vraceme sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je pán Lubomír Huďo a bavíme sa o Islamskom štáte. Monotematická relácia svetových udalostí bez politickej korektnosti. Dúfam, že spojenie už máme dobré. Dobrý večer ešte raz.
Dobrý večer, tak dúfam, že sa to zlepšilo.
No, úplne perfektné to je teraz.
Tak fajn, výborne.
Môžeš pokračovať, nech sa páči.
Takže skončili sme pri tom, že teda tento ISIS, ktorý má svoje zdroje a v podstate kde sa objavil, no v Iraku, a môžeme si to spojiť s tým, čo nastalo v Iraku. Americká okupácia, americká invázia, ktorá mala byť teda o záchrane sveta, o záchrane civilizácie pred zbraňami Saddama Husajna, čo vieme, že bolo od začiatku klamstvo, tak v Iraku pochopiteľne nastala opačná situácia a šíti začali riešiť sunitov. Čiže tá atmosféra vzájomného strachu a odvety a pomsty a tak ďalej už vyvolávala tento konflikt sunitsko-šíitsky, teda sunnická vrstva, to je práve tá, ktorú najviac podporujú vahabisti a salafisti z krajín Perského zálivu, teda Saudi, Spojené arabské emiráty a Katar a podobne. To je tá najradikálnejšia odnož presadzovanie šaria a podobne. A na druhej strane šíti. Ale čo nastalo teda v samotnom Iraku? V samotnom Iraku, keď sa dostali k moci americké babky, do akej miery teda majú Američania na tom podiel a do akej nemajú, tak premiérom bol Maliki, ktorý rozpútal šiitsky teror proti sunitom. Ale Američania sa na to pozerali. Na jednej strane tvrdili, že zvrhli diktátora, zachránili svet a podobne. Na druhej strane prišli ponúknuť nejakú novú spoločnosť alebo nové pomery v Iraku. A zvrhlo sa to len na pomstichtivosť. A teda šiiti sa zase mstili sunitom. A ISIL práve vznikol a sa rozširil vo Faluji. Tu sa diali masakry sunnického obyvateľstva. To nejde teraz o ospravedlňovanie ISILu alebo týchto sunnických reakcií, ale jednoducho práve o Faluji a v tejto provincii Mosul a v samotnom Mosule začali sunnické čistky a v podstate teraz im začali tejto proamerickej vláde a podobne vrácať suniti to, čo im robili šíiti. Čiže tu vznikalo to podúbie vzájomnej nenávisti sunitsko-šíitskej, ktorá bola síce aj predtým, ale jednoducho tá spoločnosť mala fungovať inak, mala byť skutočne, ak sa to dá povedať v týchto ázijských podmienkách, pokiaľ ide o toleranciu a znášanlivosť náboženskú, pretože suniti, šíiti pochopiteľne superili medzi sebou, ale tu sa to vyhrotilo do tejto podoby. Navyše, tí najväčší spojenci, ktorých vlastne Joe Biden obvinuje, ale tí predsa vždy spolupracovali so Spojenými štátmi a Spojené štáty im tolerovali ich politiku a presadzovanie týchto sunitských záujmov, to je to vahabistického salafizmu, ktorý sa začal prejavovať v tomto Iraku a na vlne ktorého teda vzrastal ISIS, ISIL, IS, a v podstate či na území Iraku a Sýrie dosahoval tú svoju silu a tú podporu obyvateľov. Teraz, v čom nabral ten dých ISIL? No predovšetkým na území Sýrie, pretože v Iraku pochopiteľne bol aj mapovaný a bol proti nemu protitlak, boli tu aj šiitské milície a podobne a bol v podstate v tých začiatkoch zatlačený, ale rozvinul sa v Sýrii a teraz geostrategický záujem. To, že nastala tá situácia v Sýrii, to, že nastal boj proti Asadovi a za každú cenu zvrhnúť Asada, no na tom sa podielali mocnosti tým, že podporovali opozíciu voči Asadovi. Ale akú opozíciu? Tam sa militaristicky vytvorili rôzne oddiely práve financované týmito salafistickými vahabistami, o čom Spojené štáty nepochybne vedeli. A teraz, keď Joe Biden niečo vyčíta svojim spojencom, tak to vyzerá, ako keby Američania nevideli, čo sa tam deje, alebo nemali prehľad. Ale z takého niečoho, alebo z takéhoto pokrytectva, alebo falošných vyhlásení môže Bidena usvedčiť Annie McCallová, to je britská agentka MI5, teda agentka britskej rozviedky, ktorá otvorene vyhlásila, že čo vyčítajú spojencom Američania, keď v podstate oni a Veľká Británia ešte pred rokom do Sýrie posielali vojenských špecialistov, rozviedku, pomáhali povstalcom s materiálnym technickým zabezpečením proti Asadovi. A navyše ignorujú, alebo teda tolerujú to, že práve Saudi financujú túto vahabistickú propagandu aj v Európe, aj v Spojených štátoch. Odtiaľ prichádzajú tí radikáli, ktorí chcú bojovať za džihad, ktorí chcú bojovať za islamský štát. To veľmi dobre v Spojených štátoch a v Británii vedeli. Preto je to veľmi zvláštne, keď teraz kričia, že je tu nebezpečenstvo z týchto fanatikov, ktorí prichádzajú zo Sýrie a podobne.
Ale to isté bolo aj s Talibánom, aj s Al-Kaidou. Veď ako to je...
práve, že to nie je nový faktor, pretože islamský štát, ISIL a tak ďalej, keď sa pozrieme do 80. rokov, tak tam to zrodenie vlastne Talibánu, džihadistov a tak ďalej, Al-Kaidi, to bolo všetko s americkou podporou, samozrejme v boji proti Sovietskému zväzu, čiže každý prostriedok bol dobrý, účel svieti prostriedky. No a v mene toho sa teda financovali tieto skupiny a používali na boj proti vtedy Sovietskému zväzu. Ale táto taktika zostala dodnes v rámci Sýrie a rozvratu v rámci Sýrie a zlikvidovanie Asada. Ale Američania sa stále oháňali tým, že oni v podstate podporujú nejakú umiernenú opozíciu. Kto je tá umiernená opozícia, takzvaná FSA, čiže Sýrska slobodná armáda alebo Sýrska oslobodzovacia armáda. Keď teraz sa nové fakty ukazujú, že v podstate to všetko majú pod kontrolou práve najväčší militanti islamskí, pretože celá tá slobodná armáda, aj An-Nusra, ktorí boli tiež fanatici, v podstate splynuli s ISILom, bojujú s ISILom a dokonca, čo je zaujímavé, tých rukojemníkov, ktorých má ISIL a ktorých tam popravuje vo veľkom a podobne, aby zbudzoval teda hrôzu cez sociálne siete, čo je zaujímavé, keď sa zastaneme pri tom, ISIS totiž, ISIS vedie takú psychovojnu cez tie popravy, šíri strach, samozrejme do celého sveta, vďaka YouTube a Facebooku a internetu a tak ďalej. A zároveň niektorých ľudia, ktorí sú tak fanaticky zameraní, to obdivujú a tým pádom to sleduje na verbovanie ďalších. Ale americká veľvyslankyňa pri OSN Samantha Powerová pre NBC svojho teraz nedávno vyhlásila, že účelom boja proti ISILu, ktorý Američania teraz bombardujú, hoci ako si to tu naznačujeme jednotlivými faktami, pomáhali jeho zrodu a jeho zosilneniu a hlavne so svojimi spojencami, ktorým teraz niečo vyčítajú. To je to otrasné, že tá oficiálna propaganda na nás hrá také zvrátené hry, že človek z toho musí byť zmetený, že vlastne bojujú proti tomu, čo sami vytvorili. Pôsobí to veľmi čudným dojmom a už v tom možno hľadať nejakú zamienku, že to sú nejaké konšpirácie alebo čo. No nie. Žiaľ, je to naozaj tak, že to, čo vytvárali, podobne ako to bolo s Talibánom, s Usámom a s Al-Kaidou a tak ďalej, to, čo pomáhali vytvárať, keď nie priamo, tak nepriamo cez svojich spojencov, dnes označujú za najväčších nepriateľov, vedú proti ním boj, bombardujú ich a podobne, ale vlastne umožnili tomu, aby niečo také vzniklo, aby také niečo nastalo. Otázka je, prečo to umožnili. No ale v súvislosti s touto tzv. Umiernenou opozíciou, keď sa v podstate aj Británia, aj Spojené štáty alebo západné štáty stavajú do tej pozície, veď oni s týmito militantmi, fanatikmi nemajú nič spoločné, pretože oni tými zbraňami a výcvikom podporovali len akési umiernené síly. Tak teraz, keď táto Powerová veľvyslankyňa pri OSN vyhlásila, že vlastne oni bojujú proti ISIL, ale že cieľom je zvrhnutie Asada a sýrskej vlády. Čiže to stále trvá na základe tej slobodnej sýrskej armády FSA a umiernenej opozície. Ale akási umiernená opozícia, žiaľ, prakticky v Sýrii neexistuje. A umiernená opozícia je už súčasťou ISISu, ale ISILu teda, dalo by sa povedať. Spája sa s Al-Nusra, ako som spomínal, ešte im rukojemníkov dodáva tomuto ISILu. A do akej miery sa na tom Američania podielali? No, je známy príklad z Bengázy, to sme zase v Libii, ale to je tá istá taktika, pretože tí bojovníci a to lanarenie a zbrane a tak ďalej prichádzajú z Líbie a zo Severnej Afriky do týchto bojových oblastí. Bol veľký škandál v Spojených štátoch v súvislosti s veľvyslanectvom, teda s konzulátom Benghazi, kde to bolo vlastne náborové stredisko, ktoré tam fungovalo, kde fungovalo CIA a vlastne zabezpečovali rebelov do Sýrie. Došlo tam k útoku smrti veľvyslanca Stevensa a podobne. A tento Stevens, ktorý tam zahynul, kto čím odchádza, tým aj schádza, práve on sprostredkovával medzi Saudami a rekrútmi tieto dohody, aby sa presúvali z Líbie a Severnej Afriky cez Turecko práve do Sýrie a viedli tam boj proti Asadovi. Takže akéže to prekvapenie, že je tu ISIL a sú tu takéto sily a je tu takéto nebezpečenstvo. Ďalšie zaujímavé postavičky, ktoré tam zohrávali svoju úlohu. Opäť. Žiaľ, ale opäť z oblasti Spojených štátov aj politiky. Robert Stephen Ford je bývalý americký veľvyslanec v Sýrii. Jeho ľudia, jeho zástupcovia sa stretli ešte s tedajším otcom Al-Nusra, Mohamedom Al-Jolanim a saudským námestníkom ministrom obrany. To potvrdil plukovník, teda veliteľ Revolučnej vojenskej rady v Severnej Sýrii. Ako sa všetci títo stretli, dohodli sa na spolupráci. Na spolupráci Al-Nusra a tejto umiernenej opozície všetkých týchto síl, aby Sýriu premenili na typ štátu, ako je Irak a Líbia, čiže na rozložení. A nechybal tu popri tomto Fordovi, ktorý to organizoval, tento veľvyslanec bývalý v Sýrii, bol za svoj akýmsi poskokom veľvyslanca v Iraku, Negroponteho amerického, ktorý sa podielal na týchto veciach, ktoré sa v Iraku diali, tieto sunnicko-šiitské účtovania. Ani Der Spiegel, ktorý je oficiálnym propagandou v Nemecku, prišiel s tým, že Američania cvičili sýrskych zbúrencov. Samozrejme tak opakujú, že nie je isté, či to bola americká armáda alebo súkromné americké spoločnosti. Dnes už vieme, že súkromné americké spoločnosti, kontraktory, Blackwater, Keystone a tak ďalej, tí robia vlastne špinavú prácu za oficiálne miesta, či je to na Ukrajine, alebo je to v Iraku, alebo je to v Afganistane. Takže to je taká len podotázka, či to boli tí alebo tí, ale už keď Der Spiegel naznačuje z oficiálnej propagandy, že ich Američania cvičili, iné zdroje, ktoré zase uvádzajú, že v Jordánsku na americkej základe už v novembri 2012 boli operatívci zo CIA, zo špeciálnych amerických jednotiek a cvičili tu skupiny povstalcov po skupinkách 25-40 ľudí v dvojtýždňových kurzoch. Takže aké je to prekvapenie, kde sa vzal, tu sa vzal ISIL, zrazu vznikol a bojuje. A ešte jeden zaujímavý údaj, ISIL, ako sa dostal do týchto, ako sa dostal k zbraniam napríklad. To veľmi dobre odhaľuje, no a teraz samozrejme budeme obvinení, alebo obvinení, Alexander Bortnikov, to je šéf Federálnej bezpečnostnej služby ruskej, ktorý teda ruskej rozvíjky, ktorý verejne v rádiu Echo Moskvy prišiel s tým, ako to v podstate funguje, ako sa ISIL dostal k zbraniam. Keby sme citovali odborníkov zo CIA, tak určite nie sme konšpirátori, pretože odborníci zo CIA hneď vedeli, že Saddam Hussein mal zbranie, čo sa nepotvrdilo, že Assad použil chemické zbranie, čo sa nepotvrdilo, malajzijské lietadlo zostrelili Rusi alebo proruskí separatisti, na nič z toho neexistujú dôkazy, nič to sa nepotvrdilo. Ale keď sa uvádzajú tieto zdroje, tak sú seriózne, pochopiteľne, pretože slobodný svet neklame a nezavádza. Ale ten druhý zlý svet, samozrejme ten klame, no tak dajme tomu, že si šéf FSB vymýšľa, ale prišiel so zaujímavou úvahou. Čo Američania v podstate v tejto oblasti dosiahli? Keď organizoval v Afganistane mujahedinov, sľubovali im islamský štát. Vyženiete sovietský zväz, vyženiete týchto ľudí, budete tam mať islamský štát. Nastúpil potom Taliban, už to môžeme zase rozoberať situáciu v Afganistane, ale jednoducho na tie sľuby nedošlo. Tie sľuby im ani neplánovali splniť, potrebovali len získať na určitý boj. Takisto v Sýrii, keď podporovali celú tú opozíciu a týchto militantov, takisto im sľubili, vystriedate vládu Asada a budete mať svoj islamský štát, svoju šariu, svoj džihad. Nesplnili. Tá Sýria je tiež rozložená. No a ten fenomén ISIL, no tak si ho do tretice v podstate zobrali sami a vytvorili títo fanatici sunnitsky hecovaní z krajín Perského zálivu a pripravovaní americkými inštruktormi a kontraktormi. Nie sa potom čo diví. Ale čomu sa pokiaľ ide o veľkú techniku? Tento šéf FSB Bortnikov uvádza zaujímavý fakt. Američania, keď odchádzajú z nejakých oblastí, nechávajú ťažkú tam, kde dosiahli zámer, ťažkú techniku, ktorú mali, darujú novej vláde, demokratickej vláde, je v podstate na jej bezpečnosť a na bezpečnosť tej krajiny. V prípade Iraku tam ostalo 400 tankov Abrams a vyše 2000 obrnených transportérov. Islamský štát ISIL z nich má už dnes tretinu, pretože žiaľ, výcvik a morálka irackej armády je taká, aká je. Tí sa vzdávali, utekali a v podstate sa takto ISIL dostával k týmto ťažkej technike. A dnes ju teda ako ovláda. A Američania sa teraz tejto situácii snažia zvládnuť nejako leteckými údermi. No a tieto letecké údery podľa ruských odborníkov, ktorým uvádzajú napríklad prípad Čečenska, kde oni bojovali tiež leteckými údermi proti týmto islamistickým snahám. Radia Američanom, že Islamský štát letecky nezvládne. Darmo, že už tam teda bolo vyše 1800 náletov a podobne, okrem toho, že tie nálety už stali doteraz miliarda dolárov, by sa viac išla na sociálne a ekonomické problémy Spojených štátov, ale dobre, tak išla na vzdušné údery proti ISILu a tie nálety, teda, ktoré sa uskutočňujú, Rusi im odkazujú, že letecky to nezvládnu, viď Čečensko, kde sa oni pokúšali teda takisto zvládnuť túto situáciu, ale jedine pozemnými jednotkami. A ak do 6 mesiacov, a Američania asi nemajú záujem, aby tam zahynuli ich ľudia, preto tak necujú Kurdov a iných, aby tam bojovali, ak tam nenasadia tieto pozemné jednotky, do 6 mesiacov prídu o Irak. To sú ruské skúsenosti z bojov v Strednej Ázii. Ale je tu možno zaujímavá koncepcia, že nechať Irak islamistom, lebo dnes už majú tretinu Iraku, ISIL, bombardujú ich samozrejme, ale majú štvrtinu Sýrie a tretinu Iraku. A keď im prenechajú, že sa to nepodarí, že nezvládnu ten ISIL, nedostanú ho odtiaľ a podobne, dojde ku konfliktu s Iránom. Pretože toto sú suniti, Irán je šiítska krajina, tie rozpory sú tam, Irán pomáha, šiitskej vláde teda pomáhal utlačiť tento ISIL, čiže ten konflikt tam je, nehovoriac o tom, že krajiny Perského zálivu, pochopiteľne Irán je hlavným terčom, ale Irán je hlavným terčom aj pre Spojené štáty. A celý čas už ten útok na Sýriu, ktorý plánovali, ale teda nedokázalo sa to použitie chemických zbraní, ten rozvrat Sýrii, to zvrhnutie Asada má svoje súvislosti v súvislosti s pádom Iránu, pretože Irán je tam pre nich najväčší problém a najväčší nepriateľ, preto likvidujú postupne jeho spojencov, či už je to Hizballah v Libanone, na ktorý takisto útočia títo fanatici z Al-Nusra a z ISILu, čiže tá hra pokračuje ďalej. Každého, kto teda odporuje týmto krajinám Perského zálivu a Spojeným štátom a je spojencom Iránu, rozložiť a v konflikte oslabiť. No a samozrejme týmto terčom je Irán a pokiaľ v Iraku bude táto výbušná situácia, môže dojsť k iracko-iránskej vojne. A to môže byť veľmi dôležitý faktor, keď si spomenieme na prvú iracko-iránsku vojnu, no spomenieme, to bolo v 80. rokoch, od 80. do 88. minulom storočí, dlhodobá vojna, 400 tisíc mŕtvych, ale vtedy bol Saddam Hussein spojencom, pretože to bol boj proti Iránu. Vtedy im vyhovoval, vtedy nebol diktátor, vtedy neohrozoval ľudstvo. Západ dodával zbranie, aj chemické zbranie, aj biologické zbranie, ktoré boli použité proti Iránu. A na tej vojne teda parazitoval zásobovanie celý západ a takisto sa chystal položiť Irán. Nevyšlo to vtedy. Geostrategovia plánujú na veľmi dlhú dobu. To znamená, že to je, keď nevyšla revolúcia v 2004. na Ukrajine, tak vyjde v 2013. Tak takisto. Keď sa nepodarilo Irán v tých rokoch natlakovými akciami, embargom a tak ďalej, rozložením tých systémov, ktoré sú Irán, aj toto je cesta, ako rozložením Sýrie, oslabením Libanonu, umožniť situáciu, ktorá by viedla k vojne s Iránom, ale bojoval by niekto iný. Bojoval by Irak a bojoval by Irán na princíp sunnicko-šiítskej nenávisti, ktorá je od začiatku pod kuratelou Spojených štátov, podporovaná v Iraku a viedla k tejto situácii s ISILom. Preto je veľmi pokrytecké, keď Obama teraz, americký prezident Barack Obama, v rozhovore pre CBS News vyhlási, že Spojené štáty podcenili chaos v Sýrii, ktorý sa stal živnou pôdou pre vznik nebezpečných radikálnych skupín, akou je napríklad Islamský štát. No to je úžasné, tak oni to podcenili, oni s tým nerátali.
Ľubo, počúvaj, píšu poslucháči, že im to seká. Hej. Ešte jeden poslucháč takú radu sem poslal, tak ja som ti to preposlal na e-mail, dáme prestávku. 7 minútov. Skús sa na to pozrieť, čo, tam, čo máš tam nakliknúť. A ak to nepôjde, tak potom prejdeme na telefón. Dobre?
Telefóna, dobre.
Dobre, no my si dáme ešte jedného Tibora a za nejakých 7 minút sa zase budeme počuť.
Mlčanie. 120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom.
Ak chceme skoncovať s násilnou podobou sveta, odmietnime mu slúžiť. Odmietnime akceptovať politikov, za ktorými stoja tieň nenásytných deviantov, čo nás vedú do vojen. Skutočná demokracia neexistuje, ak neexistuje skutočný plebiscit. Ak neexistuje reálna možnosť funkčného a permanentného referenda, ktoré jediné môže byť pravdivou podobou demokracie. Kto sa zaujímal, či chceme podporiť povolenie preletov aliancie zhadzujúcej trieštivé bomby a ochudobnený urán na civilné ciele v Srbsku? Kto sa nás pýtal, či chceme byť súčasťou NATO? Koho zaujímalo, či chceme vstúpiť do Európskej únie? Kto mal záujem vedieť, či sa chceme vzdať národnej meny ako symbolu a reality národnej zvrchovanosti? Koho trápilo, či súhlasíme s eurovalom ako nástrojom odlivu domácej ekonomiky? Kto sa zaujíma, či súhlasíme s prítomnosťou cudzích vojsk na našom území? Komu záležalo na súhlase, aby sa stali príslušníci slovenskej armády súčasťou agresie vedenej voči bezbranným krajinám? Pre koho je dôležitý náš názor, či je vhodné, aby si naši reprezentanti potriasali ruky s predstaviteľmi krvavých teroristických režimov s nacistickou mentalitou? Moje svedomie mi káže vypovedať zmluvu so štátom, ktorý sa vo všetkých kľúčových otázkach nezaujíma o druhú zmluvnú stranu. O mňa. O občana. V Nemecku som sa stretol so zakladateľom protestného slobodného štátu Wendland. V 80. rokoch vznikol ako vyjadrenie odporu voči nukleárnej skládke. Trval iba 3 mesiace, kým neprišiel brutálny zásah polície s obrnenými transportérmi, helikoptérami, psovodmi voči tisícom slobodných občanov. Demokratická moc viedla tak ako dnes vojnu proti demokracii, proti občianskému odporu, proti slobodnému rozhodnutiu žiť v súlade s prírodou a vlastným svedomím, ktoré odmietli kontaminovať. Stal som sa však aspoň symbolicky občanom tohto štátu a prijal ideu o slobode. Môj pás Slobodnej republiky Wendland je pre mňa obrovskou inšpiráciou, ako sa vyslobodzovať zo symbolických foriem moci a prestať podporovať štátny aparát, ktorý potrebuje iba moje dane, nie môj súhlas. Dane sú totiž muníciou nivočiacou detské telíčka aj na druhom konci sveta. Dane sú prostriedkom, akým udržiavame permanentný prísun lží. Dane sú spôsobom, akým prispievame k vlastnej deštrukcii. Daňami podporujeme skorumpovaný mechanizmus úžerníkov v bankách, exekútorskej mafie a polície, ktorá nechráni, nepomáha nám, ale tým pri moci. Daňami sa podielame na úpadku štátu, ktorý si vybudoval systém vlastnej sebaobrany v prostredí neexistencie skutočného práva, spravodlivosti a reálnej, nie fiktívnej demokracie. Daňami sa napokon vyzbrojujeme proti samým sebe. Filozof Henry David Thoreau svojho času odmietol platiť dane a napísal, že dôvodom, prečo odmieta platiť, nie sú konkrétne položky daňového výmeru. Ja skrátka vypovedám vernosť tomuto štátu, chcem sa od neho otrhnúť a účinne sa postaviť stranou. Žiadny štát nebude nikdy skutočne osvietený a slobodný, pokiaľ neuzná jednotlivca, čo by vyššiu a nezávislú silu, od ktorej sa odvíja jeho vlastná moc a všetok jeho vplyv. A kým s ním nebude podľa toho zachádzať.
Mlčanie. 120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom.
Túto reláciu podporuje mesačník Zem a vek.
Sahal som na oltári Boha večné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Tak, vrátime sa v ďalšej hodinke dnešnej informačnej vojny. Dúfam, že bude spojenie lepšie. Ľubo, si tam?
Áno, počujeme sa.
Podarilo sa ti to nastaviť podľa toho, čo som ti poslal?
Nie, nepodarilo, ale teraz zase vidím, že prenosová rýchlosť pripojenia je pomalá, takže neviem, že či aj v tom nie je problém.
No, to môže byť problém, tak čo, prejdeme. Zatiaľ si dobrý, ak nebudeš dobrý, tak prejdeme na telefón.
Dobre, takže hneď ma potom zastav a to nebude zrozumiteľné, tak budeme telefonicky. Takže zostali sme vlastne pri tom, ako sa Obama náramne čuduje, že ako podcenili tento chaos v Sýrii. A na druhej strane zase v tom istom rozhovore pre CBS News vyhlásil, že vlastne precenili ochotu irackej armády bojovať proti islamistom. Tak to je zaujímavé, že jedna mocnosť s takýmito možnosťami, ktoré má a pôsobí v tej oblasti, nedokáže odhadnúť tú irackú armádu, ktorej tam nechá zbranie, ktorú tam cvičí a pripravuje, nevie posúdiť, do akej miery je tá armáda použiteľná a do akej nie. A čuduje sa sama tomu, no tak ale to sú oficiálne vyhlásenia, takže o tej dôveryhodnosti skôr mám dojem, že to je taká hra pre verejnosť, ktorej máme veriť. Sú zrazu zaskočení chaosom v Sýrii. Ako som to tu menoval, tie aktivity rôznych veľvyslancov, tá spolupráca so Saudmi v tomto priestore predsa nemôže byť prekvapením, že silu, ktorú financujú, pripravujú a školia, dokáže to, čo dokáže a je dnes problémom. Ale skôr to teda skutočne smeruje k tomu, že ten rozvrat a tá destabilizácia pochopiteľne vyhovuje tomu, aby došlo k oslabeniu a rozloženiu Sýrie, Iránu. Ale to je zase predĺžená ruka toho, čo sa tu odohrávalo v 80. rokoch. Vtedy to bol Sovietsky zväz, dnes je to Rusko. Ale zase je to o Rusku. Sýria je o Rusku, aj čo sa týka spolupráce s Ruskom, aj Irán, aj energetickej spolupráce, aj obchádzania toho záujmu o krajiny Perského zálivu, o ruský prístav, ktorý je v Sýrii, preto je Sýria tým terčom, preto nastala tá situácia v Iraku, ktorá nastala na oslabenie Iránu. Čiže ono to tak náramne všetko do seba zapadá, že tá hra s svetovým terorizmom, skutočne ako to hovoril ešte Bush junior a dnes Obama, keď Bush nás strašil, že budeme s Al-Qaidou, to je večný boj a budeme s ňou neustále bojovať. No a keď nastal akýsi útom, tak teraz zase máme Obamu a máme ho s ISILom a IS, ktorý tiež bude dlhodobý boj a nevieme, kedy skončí a všetci sa do neho musíme zapojiť. Čiže tá hra s tou destabilizáciou tej oblasti pokračuje. Čiže tu nemusíme riešiť, či Al-Baghdadi je nejaký Shimon Eliot, alebo či sa nejaký Mossad na niečom podielal, nepodielal a podobne, toto odvádzanie pozornosti. Tu stačí len mapovať to dianie, na ktorom sa tam podielajú spojenci, ktorých naoko Američania kritizujú. Práve tá hra, to je na zavádzanie ľudí, že dnes si ten, kto sledoval tie Bidenove výhrady, si môže prať, ale veď tí Američania ich kritizujú, veď Američania im pripisujú to, čo sa tam stalo v podstate, koho podporovali a tak ďalej. Ako keby tam od toho 2003. nepôsobili, nebojovali, neboli prepojení, aj čo sa týka tajných služieb, aj spolupráce práve s týmto s týmito krajinami Perského zálivu, keď z času na čas niekto, kto sa pohybuje v tých kruhoch, ako som spomínal tú Annie McCallovú, ktorá v MI5 pôsobila a dokáže poukázať na to, že celý čas na tom pracovali a v podstate sa podielali na tom, čo sa tam dialo, nehovoriac o tých iných zdrojoch, ktoré odhaľujú, že skutočne tam bol výcvik týchto militantných síl a nie žiadnym prekvapením, že tam nejaký ISIL pôsobí, ISIL vznikol a dosahuje to, čo dosahuje. A je to ešte jeden zaujímavý rozmer, a to čínsko-ruský rozmer. Thierry Meissan, ktorý už sa zaoberal 11. septembrom investigatívnych novinách, poukázal na zaujímavú zložku, pokiaľ ide o IS. Teraz tam na veliteľských postoch dominujú napríklad čečenskí dôstojníci. Čiže tí, ktorí tam pôvodne bojovali tiež za islamský kalifát, zase na území Ruska, na oslabenie Ruska, výborná zbraň, ako boli mudžahadíni v Afganistane, tak toto sa odohrávalo v Čečensku. A ďalšia záležitosť, ktorá tam je, teda to množstvo cudzincov, ktorí prichádzajú, ale postavenie Čečencov, a prichádzajú tu Číňania, Ujgurovia, cez Turecko, to je tá autonómna oblasť islamská, kde opäť dochádza k násiliu a kde títo islamskí militanti teda nožmi tam napadajú ľudí na staniciach železničných a vyvolávajú teda tú nevraživosť, ktorá je v Číne a cez túto islamskú kartu. Tak prichádzajú tu Ujgurovia, ktorí sa udomacňujú v tomto prostredí, dostávajú výcvik a tak ďalej. A ďalšie operácie IS ani netají tým, že chcú pokračovať s islamským bojom aj ďalej a šíriť ho aj ďalej. Čiže títo vyškolení bojovníci, tak ako sa Západ obáva, tak ako sa Nemci obávajú, tak sa Briti obávajú, tak ako Američania, že títo bojovníci prídu do svojich krajín a budú tam šíriť teda ten fanatizmus salafistický plus ozbrojené akcie a podobne, a tým je ohrozená národná bezpečnosť. Niečo také sa môže diať aj v Rusku a v Číne, na čo teda ako čínske aj ruské zdroje upozorňujú, už v súvislosti, ako som spomínal, s tou medzinárodnou teroristickou internacionálnou v rámcu IS, kde je bojovníci zo 70 krajín a vračne sa...
Lebo už mi mizneš, takže budeme musieť prejsť na telefón. Ja pustím hudbu, za nejakých 30 sekúnd sa zase budeme počuť. Zober si telefón. Prerušovať takú dobrú hudbu, ale už sme naspäť a mali by sme byť na telefóne. Dobrý večer.
Dobrý večer, počujeme sa teraz, dúfam, že už ideálne.
Počujeme, no, ako z telefónu, jasne. Tak, môžeš pokračovať.
Takže vlastne zostali sme pri tom, že je tu tá čínska a ruská karta, takže podobne ako títo bojovníci, keď sa budú vracať do týchto krajín, tak je tu aj hra o Rusko a o Čínu, kde sa dá úplne využiť tento potenciál a byť rovnako hrozbou. Takže je to taká svojrázna cesta destabilizácie, pretože tak, ako to môže ohroziť Západ, tak to môže ohroziť aj iné krajiny, s ktorými sa kalkuluje, že práve tam môžu vzniknúť problémy a dosiahnu sa určité geopolitické záujmy. Takže je to zvrátená taktika vybudovať nejakú strašnú silu, ktorá sa potom ťažko zvláda, a vlastne ňou používať na destabilizáciu tých oblastí, ktoré potrebujú tí geostratégovia, ktorí to rozputali. Takže znovu sa len vrátim k tomu, že nejde o žiadnu konšpiráciu, len v podstate akúsi skladačku, keď si uvedomíme fakty a aktivity a účasť tých jednotlivých síl, ktoré sú v pozadí na tomto vývoji, ktorý je dnes na Blízkom východe v Strednej Ázii a ktorý môže pokračovať ďalej.
Dobre, myslíš si, že Rusi sa pripoja k tomuto boju proti, proti Islamskému štátu?
No, oni už v podstate naznačili, že v prípade Čečenska, čo sa deje, to sú práve zdroje odtiaľto, kde by to mohlo smerovať, takisto to chápu ako nebezpečenstvo. Ale na druhej strane chápu, že celé to niekto rozpútal, práve čo som spomínal na oslabenie Sýrie, Iránu a týchto väzieb, ktoré sú na Rusko. Rusi ale od začiatku upozorňovali na to, že ten rozvrat Sýrie, ale vedeli, že to sú plány, pochopiteľne, že ten rozvrat Sýrie nie je samoučelný, ale keby sa nezasahovalo zvonku a nechal sa Asad už, nech má nálepku akéhokoľvek diktátora, Sýrčania by vedeli rozprávať o tom, aký je rozdiel medzi tým, čo panovalo za Asada a aký je rozdiel na územiach, kde, kde panuje ISIL, alebo čo robila Al-Nusra s civilistami. A sýrsky problém nemusel byť. Niekto ho úspešne živil a podielal sa na ňom. A určite, už či sa to niekomu páči, či je to nejaká proamerická alebo proruská propaganda, Rusi sa v tomto rozbíjaní Sýrie neangažovali, skôr naopak. Takže Rusko je teda v zvláštnom postavení z tohto pohľadu, že veľmi dobre vedia, aké hry sa rozohrávajú, teda v rámci tohto anglosaského sveta proti Rusku, a zároveň sa tie hry rozohrávajú cez Blízky východ a cez Strednú Áziu, a zároveň majú byť Rusi tými spojencami, ktorí to tam majú, neviem, či hasiť, ale jednoducho tento problém s islamským fanatizmom, s tým majú skúsenosti už od 80. rokov, a nielen v Afganistane, ale vlastne aj v prípade Čečenska. A koniec koncov, tie vyhrášky boli, keď mala byť letná olympiáda v Soči, už vtedy Saudi naznačovali, že nech Rusi prestanú s podporou Sýrie, lebo sa im tento teror preniesie do týchto oblastí kaukazských a môže to ohroziť aj olympiádu. Čiže ono, keď si to pozrieme spätne, to nie je žiadne prekvapenie, čo sa dnes deje v rámci teda ISIL, pretože to sú veci, ktoré boli pripravované a s ktorými sa rátalo, že to dospeje do takéhoto konfliktného štádia. Preto je smiešne, keď opäť sa chytím to, keď Bulvar dnes opäť uverejnil nejaký takýto nezmyselný článok o tom, že plánuje ISIL atomovú bombu. No veď fanatici plánujú čokoľvek.
Určite, no ale tam bolo, že to idú vymeniť s Rusmi za ropu.
Áno, Rusi im budú dodávať teda technológie, aby mali jadrovú bombu, lebo oni im dajú ropné polia a podobne. Takže ako to sú konšpirácie, to sú nezmysly. Tam treba zdravý sedliacky rozum pri tomto. A nie tváriť sa, že čo už len tak Spojené štáty a Británia aj spolu s Izraelom môžu mať v pozadí, pokiaľ ide o ISIL. Takže tieto otázky, keď si začneme klásť a hľadať odpovede, tak zistíme, že v poriadku, sú uletené konšpirácie, ale to by som prirátal tomuto, že Rusi budú spolupracovať s ISILom a budú im ponúkať atomovú bombu, aby oni mohli odstraniť Irán, ktorý s Ruskom naopak spolupracuje a je protiváhou Američanom. Takže to sú úplne scestné úvahy, ale naopak poznať to, že čo tomu predchádzalo tomu vývoju, a nielen teraz 2013, ale ako som spomínal 2007, 2003, keď začala vojna v Iraku, Afganistan v 80. rokoch, to všetko tieto plány dlhodobé sa naplňajú. To nie sú udalosti, že zrazu nastali, zrazu je tu nejaká organizácia, zrazu je tu nejaký konflikt a my, slobodný svet, na to reagujeme a ideme zachraňovať civilizáciu, lebo nás to všetko zaskočilo a my sme to podcenili a precenili. No tak to sú vyjadrenia skutočne na tlačové konferencie pre nejakých ľudí, ktorí to chcú napísať, veria tomu a nebodaj tomu budú veriť ešte aj ďalší čitatelia a diváci.
No, naozaj, pokiaľ budete používať, myslím, poslucháči teraz, rozum, sedliacký rozum Janka z Hornej Dolnej, tak nebudete snáď si ani vo sne vás nenapadne, že by Rusi teraz dali atomovú zbraň týmto šialencom, ktorá potom by mohla byť namierená proti ním. Veď toto je hlúposť, vyslovená hlúposť toto. No, ale slovenským ministrom to prebehlo však.
No tak skôr bulvárom by som povedal, ale ako som naznačil, to je zaujímavé, ako oni dokážu spolupracovať, teda takzvané slušné oficiálne zdroje na akýkoľvek sprostosti, len aby potreli akýkoľvek alternatívny názor. A zosmiešnili ho pochopiteľne s tým, že sú to nezmysly a nič také neexistuje. Takže ono to pripomína ako také scestné úvahy, že skutočne ako tí politici a hlavne tie mocenské centra, oni v podstate len bránia ľudstvo proti nejakému nebezpečenstvu a ako som spomínal, zrazu sú zaskočení, že to nebezpečenstvo tu je. A keď sa na základe poznatkov, faktov a skúseností dopracujete k tomu, že to niekto úmyselne pripravuje a hrá hru pre verejnosť a zaťahuje svet do konfliktov v mene svojich záujmov, tak potom ste blázon a konšpirátor, alebo hľadáte odpovede, dávate si otázky. Čo, a keď na ne neexistujú adekvátne odpovede a fundované, tak potom niekto tu zavádza a klame. Otázka znie, prečo a čo má z toho?
No, ale keď povieš, že klamali, povedzme, o tých zbraniach hromadného ničenia, tak ministrem, vieš, mlčí, ako radšej pomlčí. Odignorujú to. Na druhej strane, ľudia by si mali uvedomiť, že ešte aj toho Saddáma si tam dosadili oni. Rozumieš? Toto je chore.
Ale preto to hovorím, že znovu sa to opakuje iracko-iránsky konflikt a úlohu im tam vtedy Saddám splnil, no tak teraz im ju bude plniť Bagdády a bude im ju plniť ISIL a opäť tieto sily si možno myslia, že prekabatia toho, kto ich vypustil z tej fľaše, toho džina, ale takisto, jak vypustili mujahedinov a potom ich likvidovali a Taliban a Američania. Takže takisto pokojne potom zlikvidujú, keď už ISIL nesplní žiadnu úlohu, alebo teda splní už svoju úlohu a už nebude potrebný, tak sa potom bude účtovať aj s nimi. Ale takisto ako so Saddámom Husajnom, ktorý asi keď viedol vojnu proti Iránu, nepomyslel na to, že raz ho budú Američania vešať, teda vlastne, ale v podstate cez americké záujmy. Ale vtedy im slúžil a bol si istý, že nič sa mu nemôže stať, pretože Západ má za sebou, doma si pokojne vládne. A tú istú predstavu možno bude mať ISIL, že si rozhoduje na tom svojom území, dosiahol islamský kalifát a podobne, ale ako náhle zohrá tú úlohu proti Iránsku, môže dopadnúť rovnako, ako dopadol Saddám Husajn. A na to netreba žiadne nejaké hypotézy a bláznivé úvahy. Naozaj stačí sa len pozrieť dozadu a sledovať ten vývoj a je prekvapivé, ako sa to všetko opakuje. Len sú už nové tváre, nové figurky sú, majú nové mená, ale v podstate tá taktika sa uplatňuje stále. A nie je to ani žiadnym tajomstvom. Oni sa tým netajú. Brzezinský, Kissinger píšu otvorene o týchto veciach, a keď aj nie do detailoch. Tie projekty pre nové americké storočie, to by zase o tom veľmi pekne vedel určite poradca súčasného prezidenta Butora o tomto rečí. Čiže to ani nie sú vymyslené veci, ani dohady, ani kruhy v obili, ani nezmysly, ale to sú plány, ktoré sú navrhnuté, na ktorých sa pracuje, na ktorých poradcovia pre otázky národnej bezpečnosti a rôzne tie týmy a think tanky pracujú, aby dosiahli tú hegemoniu, ktorú chcú dosiahnuť.
Vieš, čo je zaujímavé, že oni to normálne verejne to pustí von a potom, keď to zopakuješ, tak si konšpirátor, tak si blázon. Keď zopakuješ ich slova, tak zrazu si ty ten blázon. A teraz je otázka, ako dobre, toto je fajná taktika, rozumieš, ale otázka je, že koľko ľudí je tak vymletých, že si to nevšimne a že im stále budú veriť, vieš?
Tých ľudí je ešte stále dosť. No. Tých ľudí je dosť a samozrejme, že sú ľudia, ktorí sa zamýšľajú nad tými vecami, ale to je aj cieľ tejto propagandy, že keď nemá protiargumenty, zosmiešniť. Zosmiešniť, aby si ten človek pripadal, že pokiaľ inak uvažujem, alebo hľadám nejaké iné vysvetlenia, aké mi ponúkajú oficiálne zdroje, tak asi som blázon, alebo nedôveryhodný, alebo zakomplexovaný. Takže oni tým zosmiešňovaním sa snažia vylúčiť ostatných ľudí, aby sa naozaj zaujímali o to, čo sa deje. A v podstate sa starali len o tú politickú hru, ktorá sa odohráva pred nimi. Mal si tam síce k našim komunálnym voľbám, ale ja to dám do súvislosti, ja som to hovoril aj v mesačnom prehľade za oponou pre Zem a vek, ale bol taký úžasný rozhovor s Zurindom, kde bola taká otázka, teraz aktuálny rozhovor, to bol, že či si myslí, že sú niektoré veci ako pripravované a tak ďalej. No a na to on povedal, že neexistuje nie sprisahanie, ale žiadne riadenie, nikto nič neriadi. O všetkom rozhodujeme vo voľbách. My sami rozhodujeme.
Počkaj, toto tak naozaj to povedal.
To je na aktuálne SK, s ním bol rozhovor a to teda ako seriózne vyhlásil.
Však, ale dobre, áno, my rozhodujeme vo voľbách o tom, kto bude tieto sprisahania zosnovávať. To je pravda.
No, takže všetko je vo voľbách. Tam bola aj taká šikovná otázka, že či nevedel dopredu to, čo sa deje v Sýrii, ktorá strana je teda vlastne tí, ktorí mali byť bojovníci za tú demokraciu a za novú Sýriu, sú vlastne teroristami a násilníkmi a strašia celý svet džihadom. No tak na to diplomaticky odpovedal, že svet je veľmi komplikovaný, svet sa mení, že na začiatku nemožno hneď vedieť, kto má pravdu. A tak toto mu predchádzalo a potom prišla tá perla, že nikto nič neriadi, všetko riadíme my vo voľbách. Aj mne odľahlo a dúfam aj mnohým ľuďom, že vlastne my vo voľbách o všetkom rozhodujeme, aj to, čo si...
Kamaráde, Miky mi normálne... Normálne mi Miky na dneska teda pripravil úplne krásnu, proste krásnu pokojnú noc. Ja budem spať jak malé dieťa dneska.
A tešiť sa na komunálne voľby, parlamentné voľby, voľby do Európskeho parlamentu, lebo o všetkom rozhoduje volič a všetko ostatné sú len domnienky, hypotézy, konšpirácie a blúznenie. To je pochopiteľné. Aký je svet jednoduchý a jasný. No.
Ešte, že je to tak...
Správnych politikov čítať a zobrať si k srdcu to, čo rozprávajú a veriť ešte tomu.
Kamaráde, teraz neviem, či on je tak vymastený, alebo si naozaj o nás myslí, že sme tak vymastení.
Neviem, no tá debata bola taká, že či to boli trolovia, alebo nejakí nadšenci jeho, ale väčšina tých reakcií bola taká, že mu ďakovali, aký je úžasný politik, ale hovorím, no tak to si môže písať aj niekto najatý a predpripravený a podobne, ale jednoducho niektorí ľudia ho spochybňovali, ale v tej debate väčšina ľudí teda schváľovala, akého prezieravého politika, štátnika sme mali a máme stále.
No takže... keby sme ho mali, vieš, ale on do toho parlamentu nechodí, on berie tie peniaze, ale, vieš, ale nesedí tam v tom parlamente. Takže ale máme a nemáme. My si ho platíme, ale nemáme ho. No.
Áno, to je jedna, ale hovorí veľmi pekne a myslím si, že to sú také upokojujúce reči, ktorým sa dá veriť. Ako, nemusíte o ničom pochybovať, nemať o ničom pochybnosti, lebo o všetkom rozhodnete vo voľbách.
Takže o všetkom, všetko riadi a o všetkom rozhoduje teda volič. Hej?
My rozhodujeme, áno. Takže takisto americký volič rozhoduje a všetci voliči sveta vlastne rozhodujú o všetkých týchto politických hrách, pretože to sú v inom ponímaní len hlúpe konšpirácie, pretože ono to všetko má svoje opodstatnenie a má svoje pravidlá. No, tak ako, možno, že tomu niekto uverí, ale to skutočne asi nič iné okrem toho si neprečíta, alebo verí teda jednému jedinému zdroju, že je to tak. Veď nikto netvrdí, stretávam sa v tom iba tak, že tá druhá strana má patent na rozum. Nie, ani alternatíva nemá patent na rozum. Aj ty to zdôrazňuješ. Nemusíte veriť tomu, čo počujete v Slobodnom vysielači. Ide o to, aby mali ľudia rôzne zdroje informácií a zvážili, čomu chcú veriť, čomu nechcú veriť, ale akým právom má mať niekto monopol na informácie a majú existovať len tie oficiálne zdroje, oficiálna propaganda platená z koncesionárskych poplatkov a z reklamy. A všetko ostatné je nedôveryhodné, bláznivé a netreba sa tým ani zaoberať. A to je monopol na informácie a to je zaujímavé, že najviac o tom kričia ľudia, ktorí odsudzujú predchádzajúci režim, komunistický režim, veď to je fajn, že ho odsudzujú. To je to jednosmerné myslenie, ale aj im vyhovuje jednosmerné myslenie. Robia to isté, čo kritizovali. Tiež im vyhovuje monopol na informácie a presvedčenie o svojej pravde, o tom jedinom správnom smerovaní, ktoré je.
No, ono takto, výberu. Americký volič je bohužiaľ na tom takisto, jak slovenský, ako nemá si z čoho vybrať. No a na druhej strane, ako včera som tu bol svedkom presne toho, že aj poslucháč Slobodného vysielača je ochotný a normálne o to žiada prehodiť zodpovednosť zo svojich ramien proste na nejakú firmu, ktorá reklamou zatiahne fungovanie jeho rádíka. No. A ja som včera ľuďom vysvetloval, že ja nepôjdem proti svojim princípom len za to, aby niekto si mohol do éteru zanadávať na Fica v nejakom rádiku, ako v žiadnom prípade. A tu je ten problém, že to, čo povedal Dzurinda, tam chýbalo iba jedno slovečko, že by, vieš, že volič by mal rozhodovať. Hej. A o tom to je celé. Hej. No a pokiaľ to tak nie je, tak ono je to potom ťažké, vieš, lebo volič... Aby som bol expresívny, volič ma na háku. Voličovi je to jedno, maximálne nadáva, ale už nič neurobí. Takže tam je ten veľký problém. Bude problém samozrejme aj v týchto komunálnych voľbách, lebo ak sa títo takto spriahnu, No tak ďakujem pekne. Keď toto už neotvorí oči aj tým najväčším zadubencom, tak toto naozaj treba zabaliť a nechať ich tu a nech sa to nechajú vyciciavať teda od Zorindovcov a Ficovcov a všetkých dohromady, pretože tak im je najlepšie. No, prejdem na nejaké otázky, inak volať asi nebudete môcť, takže píšte na studio@slobodnyvysielac.sk. Marek píše, že dobrý večer, pozdravujem všetkých poslucháčov, teba Noro a hlavne pána Huďa. Chcel by som sa ho spýtať, či si prečítal rozhovor na aktuálne.sk, kde sa pán mainstreama Krejča z Markízy vyjadril, že spravodajstvo nie je ilúzia. Aký má názor na tento článok a ozvlášť na pána Krejča?
Ja som čítal tento rozhovor, no a mal som tú čest, v podstate Krejča zopakoval to isté, čo bolo na Pohode, keď som v Stane týždňa tam debatoval ako onálepkovaný konšpirátor s takzvanými serióznymi zdrojmi, čiže zaznelo, to je v podstate pokračovanie tej jeho myšlienky, že on si teóriu o 11. septembri necháva na nočnom stolíku a to si možno v noci prečíta, ale ráno vstane a ide robiť seriózne spravodajstvo.
Mm-hmm. Tak... Môj zlatý, aký je on šikovný, môj zlatý.
Možno mu veriť to, čo rozpráva, alebo človek nemusí veriť, ale ja si myslím, že stačí si zapnúť správy mrzačky, ja to hovorím nie Markiza, ale mrzačka, pretože mrzačí všetko, čo je v človeku dôstojné a slušné a kvalitné. Takže stačí si pozrieť aspoň jeden večer, alebo a nech je človek objektívny, nech pozera celý týždeň správy Markizy a nech to porovná s tým, čo tára Krejča. Že do akej miery sú tieto správy spoľahlivé, dôveryhodné, do akej miery odrážajú realitu a podobne. A stačí si to porovnať, takže rozprávať môže čokoľvek, ale v podstate charakter toho vysielania a charakter toho spravodajstva nehovoriac o tých ľuďoch, ktorí sú tam a ktorí hlásajú to, čo hlásajú, alebo prečítajú to, čo prečítajú bez vyčitiek svedomia, pretože dostávajú platy, o ktorých sa zvyšku Slovenska môže len snívať. Myslím, tie tváre nie radoví redaktori, ale aj tí sú podstatne na tom lepšie. Takže to je, ako to celý čas dôrazňujem, to je taká hra pre verejnosť, ako veriť médiám, politikom a týmto znešeným záujmom o svetovú demokraciu.
Dobre, Todor sa pýta, dobrý večer, pán Lichtner, pán Huďo. Chcel by som sa vás opýtať na Annu Sámelovú.
Áno.
Ak si ju pamätáte z RTVS, tak
ano.
Ja nie, vôbec neviem, o kom je reč. Tak môžete prosím povedať, či je to prostitútka, vystrašená ovca alebo karieristka? Za odpoveď by som bol vďačný, aspoň by som vedel, či si na ňu mám dávať pozor.
Nebola šéf redaktorkou, samozrejme. Á,
tak ju poznáš trošku.
Ale áno, samozrejme, poznám ju. A ako by som to presne definoval, ja to... Mám to vo svojej knihe Prestitúti versus konšpirátori, kde jej zástupkyňou bola osoba, ktorá povedala, že ja teda nebudem robiť 11. september, pretože neobdivujem Ameriku a ona sa považuje za amerikanofilku. To nepovedala Sámelová, to povedala jej zástupkyňa. Takže v tomto zase musím naznačiť aj to, že do určitej miery malo vtedy zahraničie svoju autonómiu, ale to bolo asi tým, že dámy sa väčšinou venovali domácej politike a v tej zahraničnej teda stanovili určitý mantinel, ten spočíval v tom, že sa nebude spochybňovať 11. september. Keď bol ten deň, tak bola len oficiálna správa a nebola alternatívna. Ale na druhej strane zase môžem povedať, že mohol som ísť aj do štúdia rozprávať o Sýrii, o Libii a o týchto veciach, takže bolo to také na pol ceste, ako podstatne horšie, to samozrejme bolo teraz za súčasného vedenia, alebo v čase bombardovania Jugoslávie a tak ďalej. Takže povedal by som, je to na pol ceste, niečo sa umožnilo, ale v podstate sa držal ten status tej vernosti.
No dobre, zodpovedaj otázku, ktorá ti bola daná. Má si na ňu ten posluchač dávať pozor, alebo nie?
No samozrejme, že si treba dávať pozor. Za vtedajšieho vedenia, ktoré bolo, aká bola riaditeľka televízia a tak ďalej, tak sú to jednostranne zameraní ľudia, pochopiteľne.
Dobre. No, ťažko v mainstreame nájdete niekoho, kto je v budúcej funkcii a nebude takto orientovaný.
To doplním. Áno, nájdete takého človeka, ale čoskoro mu znemožňa pôsobiť vo vedúcej funkcii, alebo sa s ním vysporiadajú a buď ho zlomia a sám odíde, alebo ho vyštvú. Ale jednoducho dlhodobo tam človek nemôže pôsobiť. A čo je najhoršie, že keď sa aj objaví taký človek, čoskoro skončí a vždy ho nahradí stále väčší a väčší prestitút.
No, nemá, takíto ľudia nemajú dlhú životnosť. Tomáš píše, že kde si som čítal, že Cameron vyhlásil, že nenásilní konšpirátori sú rovnako nebezpeční ako ISIL a treba s nimi naložiť rovnako. Naozaj to povedal, áno, alebo ide o nejaký blúd?
Objavilo sa to, áno. Myslím, že to bolo v OSN, to bol prejav a takticky, to som si všimol, že v agentúrach boli správy, ktoré úplne vypustili túto pasáž, ktorú mal v prejave. Dali z prejavu len tie veci, ktoré sa týkali Ukrajiny a takýchto oficiálnych vecí. Ale toto hodnotenie, že konšpirátori sú v podstate tiež takou formou teroristov, tak to zaznelo v tom prejave, ale tomu sa nevenovala pozornosť.
No veď, ale toto už je, rozumieš, toto je presne jak za Komančov. Neveríš verejnej propagande, si nepriateľom štátu. Hej? Vtedy si bol to, a teraz si terorista, ale proste buď tomu budeš veriť, alebo bude s tebou zle.
Áno, tak už nemôžeš byť triedny nepriateľ, nemôžeš byť nepriateľ demokracie, pretože tí ľudia, ktorí pochybujú o týchto oficiálnych teóriách a oficiálnej propagande, predsa nehlasajú nejakú vládu diktátora alebo nejakej jednej strany. Čiže čo, aká cesta je? No tak si terorista, alebo si blázon. A tým pádom si odstavený na okraj spoločnosti a nemáš právo sa vyjadrovať a nemáš právo spochybňovať ich názory. Čiže, a znovu si len zopakujeme históriu, to sa dialo tam, kde to oni najviac vždy kritizovali, v Sovietskom zväze. Tam predsa, keď človek neskončil v pracovnom tábore alebo v gulagu, alebo ho nevyštvali z krajiny ako Solženicina, pretože toho nemohli dať ani do gulagu, ani ho zabiť, takže ho vyštvali. Ale do psychiatrických liečební sa dávali ľudia.
Tak dobre, ale teraz mi vysvetli. Vysvetli mi, na okraj akej spoločnosti, ktorej spoločnosti, tej spoločnosti, ktorá im zobe z ruky tie lži, áno, tej spoločnosti, ktorá hltá pred televíziou tie manipulatívne veci, tej spoločnosti, na tej spoločnosti, ako tej spoločnosti mám byť na okraji. No veľmi rád tam budem.
Áno, oni si hovoria takzvaná slušná spoločnosť.
Dobre.
To sú slušné spoločnosti a dôveryhodné zdroje. Takže oni sa sami považujú za tú spoločnosť, ale ako sám hovorí, že radšej do tej ich spoločnosti nepatrí. Len má to svoju druhú stránku, že majú ten potenciál politický, ekonomický a mediálny, že v podstate ovládajú tie hlavné mediálne prúdy. To znamená, či súkromnú televíziu, či verejnoprávnu, či rozhlasové stanice, a tam naozaj zniejú informácie na jedno kopyto. To isté. To je jedno, či si zapnete súkromnú televíziu, verejnoprávnu, či pozeráte, či počúvate pubertálne rádio, hudobné rádio, alebo rádio, ktoré sa hrá na intelektuálnu stránku nejako. To spravodajstvo a ten charakter informovania je žiaľ všade rovnaký. A tam chýba tá pluralita názorov, o ktorej oni neustále hovoria. Ale ako hovoríš, to je zase to, čo bolo predtým. Čiže jeden názor, jeden pohľad na vec, lebo ak nie, tak si terorista, blázon, konšpirátor. A jednoducho v našej slušnej spoločnosti nemáš čo robiť.
Dobre, dáme si za chvíľku pesničku. Ja len prečítam. Poslucháč mi poslal link na tú Zuzanu Vienk. Tak prečítam ten skvost, ktorý napísala, že veľmi pravdivé nie len pre Rusko, ale aj pre našu realitu. Mali by sme robiť všetko pre zachovanie plurality vo svete informácií a držať si palce, nech nám všetky médiá nepadnú do rúk miestnych oligarchov. Odpovedou však nie sú slobodné vysielače a Martinovia daňovia bez bazálnej etiky, ale silné, eticky vyspelé profesionálne inštitúcie a jednotlivci. No, ja neviem, ja som hlúpy človek, to každý vie, hej, nebudeme sa na nič hrať. Ja poznám bazálnu teplotu, hej, a neviem, čo je bazálna etika, možno by mi to Zuzana Vienk mala vysvetliť. A dáme si pesničku.
Ale ja ťa ešte doplním, lebo keď si povedal, že ty poznáš tieto bazálne veci, tak ja zase poznám Zuzanu Vienk, ktorá začínala v 90. rokoch za najtuchšieho durindizmu v redakcii spravodajskej slovenskej televízii, takže mal som ju možnosť vidieť pri práci a jej reakcie. Vtedy ešte nebola Fairplay, vtedy bola radová redaktorka, nevolala sa Vienk, mala iné priezvisko, ale jednoducho deň začínala a končila s denníkom Sme v rukách. To bola tá názorová pluralita, o ktorej teraz ona hovorí. všetko inšpirácia o svete, o dianí a vlastne inšpirácia pre prácu v televízii spočívala v tomto, bol taký okruh ľudí, ktorí ráno začínali tým, že si prečítali denník SME. Neviem, možno na stranických poradách nepochybne sa čítala Pravda a Rudé právo a čerpalo sa z ich úvodníkov, čo sa má diať. No a títo mladí budovatelia demokracie, Puškárová spol, to bola tá generácia, ktorá vtedy v 90. rokoch nastúpila, tak začínala stranickým školením a la SME. Takže to je ich pohľad na svet. Preto oni sú takticky v tomto, lebo vidia, že tá jedna línia sa neudrží. Dobre, umožníme aj iný názor, ale nie tých, ktorí kritizujú náš pohľad na svet. Takže jasné, že nie je slobodný vysielač, jasné, že nie je takéto alternatívy, ale také, ktoré nám neublížia, také testované alternatívy. Takže Zuzana Vienk mňa nemôže prekvapiť, aj do gorily sa nasačkovala, ale čo ju najviac trápilo? No, najviac ju trápil ten prípad toho nešťastného maďarského dievčaťa, ktoré byli a písali jej po blúzke. Takže Malinová. Hmm. Takže zase túto kauzu tam vyťahovala. To bolo asi na gorile najdôležitejšie, zaoberať sa zase Malinovou. Takže to je Zuzana Vienk a jej fair play. A však stačí sa pozrieť na internete, kto je fair play, kto za ním stojí a o aké záujmy ide. Takže keď títo ľudia hovoria o pluralite, tak ako na nejakú pluralitu od nich nemôžeme očakávať.
No.
Pretože oni sa od mladých zväzákov líšia len tým, že síce nosia tiež modré košele, ale už bez tých červených kravát.
No, ja som len zvedavý, kam sa tie dve buňky presťahovali, možno práve tam, kde si to teplotu meria. Dáme si pesničku a po nejakých 5 minútach sa vrátime. Someone to talk to, my oh my.
teraz vám prinášame živé vysielanie zo srdca Slovenska. Z predných línií informačnej vojny. Ak máte naladený slobodný vysielač, ste záruka lepšej spoločnosti.
Vraciame sa späť do informačnej vojny. Ja dúfam, že Uba mám na telefóne. Dobrý večer ešte raz.
Dobrý večer.
Tak, už ťa počujeme. No, ja iba chcem povedať, že ja niekedy ja sa neviem ovládnuť. Ja to priznávam. Dôvod je ten, že ja títo kdejakí Kernovci a Vinkovci a Rytomskí a neviem čo za Havranovci a iní, iné tieto tvory Šebej a spol. Aj, ja ani nie som na nich nahnevaný. Aj. Ja títo ľudia ani nevytáčajú. Musím sa priznať, priznám sa verejne, mám absolútny dešpekt k týmto ľuďom, pretože keď už má niekto niečo robiť, aj, to, čo oni robia, tak nech to robí poriadne. Aj. Toto, či sa to niekomu páči, alebo nie, toto je tá lúza, toto je tá spodina novinárskej a politickej vrstvy. Hej. Ja sa na nich tak pozerám, pretože takí sú. Hej. A mám k ním absolútny dešpekt. Hej. A keď si niekedy z nich srandu spravím, tak aj to je príliš veľa pozornosti, čo by som mal venovať. Je to pôvo. Hej. A môžete ma kľudne žalovať. Hej. A ja vám dám stovky dôkazov, kde vám ukážem, že tým pôvom ste, ktorý klame, zavádza tento národ. Hej. Samozrejme za peniaze, lebo zadarmo to robiť nebudete. Dobre, ideme na ďalšiu otázku. Jozef píše: Zdravím a chcem sa pána Hude opýtať, čo je na tom pravdy, že Spojené štáty chcú cez Sýriu ťažiť plyn a preto tam musí zvrhnúť Asada.
Neviem, či ťažiť, ale plynovody, ropovody, ktoré v podstate cez sýrske územie, ale koniec koncov to mala byť spolupráca Iránu, Sýrie a Ruska. A to im hlavne prekáža, pretože tieto krajiny Perského zálivu by to chceli v rámci inej Sýrie, ktorá by nebola poslušná niekomu inému ako im a Spojeným štátom. Takže presne o to ide. Ide o ropovody a plynovody cez sýrske územie, ale tak, aby o nich nerozhodovala Sýria a nie Asad, ktorý je ochotný spolupracovať s Iránom a Ruskom. Čiže je to ten geostrategický boj o zdroje.
Dobre. Ďalšia otázka. Dobrý večer. Chcel by som sa spýtať ohľadom témy islamistického štátu, či je pravda, že chcú ovládať územie, aké ovládala Osmanská ríša v stredoveku?
Majú také vyhlásenia, majú také plány, samozrejme, takisto. Najradšie by boli, to sú vždy tie plány. Jedni chcú nový svetový poriadok a aby ovládali svet, ďalší zase chceli celý komunistický svet a všade revolúcie na svete. Títo zase majú predstavu, že všade bude Allahová zem. Áno, sú to tieto predstavy, ale samozrejme, že to je určite nereálne, ale stačí to na tú destabilizáciu toho Blízkeho východu a Strednej Ázie. A tam sú tie zdroje vlastne, ktoré potrebujú mocný tohto sveta a navyše pekne tlačiť na Rusko a na Čínu. Čiže tam to splňa svoju úlohu, takže je to svojím spôsobom nešťastná oblasť, veď tam sa bojuje neustále.
Však ten Levant, alebo ten región toho Levantu by malo zaberať aj Sýriu, Jordánsko, Izrael, Palestínu, Libanon, Cyprus a časť Južného Turecka.
Ale tak ako bol Saddam Hussein použiteľný, aj ISIL bude použiteľný, takisto ako Al-Qaida, Usama a tak ďalej, použiteľný na to, aby sa dosiahli určité ciele. Čiže oni sú nebezpeční pre verejnosť, pre médiá, ale v skutočnosti sa s nimi ráta, povedal by som len na taký krátkodobý prenájom a potom sú vyriešení.
Dobre, píše nám Michal. Že dobrý večer, toto nesúvisí s témou, ale približne pred 2 mesiacmi som začal počúvať Slobodný vysielač a vašu reláciu Informačná vojna ale už dávnejšie som sa zaoberal rôznymi témami, ako je 11. september, nový svetový poriadok a tak ďalej. Pána Huďa by som počúval donekonečná, vie danú tému pekne vyrozprávať, preložiť fakty a tak ďalej. Mňa len mrzí, že moji rovesníci, mám 24 rokov, sa vôbec nezaujímajú o veci, ktoré sa dejú vo svete, doma, a keď áno, tak len to, čo vypadne z televízie, nemôžem čítať takéto slova. Čest výnimkám, týmto vám ďakujem za to, čo robíte. No, ďakujeme my, ale zase my vieme, my máme 13, 16 ročných, 18 ročných poslucháčov, máme aj okolo tej 20-ky. To nemáš len ty problém, že tvoji rovesníci, to ti aj 50-tník povie, že aj jeho rovesníci. Takže,
to je. K tomu sa pridávam, to má väčšina ľudí, ktorí teda nedôverujú oficiálnej propagande, ako hovoríš. Či sú to stredoškoláci, vysokoškoláci, až po činný vek a dôchodok, všade tí ľudia majú ten dojem, že tí ostatní im je to jedno, alebo chcú len život tak prežiť nevedomosti zo dňa na deň a tešiť sa, ja neviem, z nejakých úplných banalít a detailov a hlavne pred telenovelami. No a tí mladší na diskotékach a koncertoch.
Dobre, Pepe sa chce spýtať, keď už je Ľubo na dráte, chcem sa spýtať obidvoch aktérov novej spravodajskej relácie, prečo v nej budú len západné zdroje a nič z východu? Prípadne, či by s vami túto reláciu nemohol doplňať pán Peter Čalovka so správami z druhej strany z východu, ktorý tak či tak sleduje a má prehľad. Asi máš na mysli Audi Alteram Partem. Určite tam budú aj z východu nejaké správy, ale cieľom tejto relácie je, že po necelých dvoch rokoch a vytiahneme konečne tú bazuku a odpálime túto chamrať slovenskú, túto prestitútskú chamrať, že oni sa vždy odvolávajú na tieto, ako si to povedal, dôveryhodné zdroje.
Pozrite
sa, problém je v tom. Ja to vysvetlím a už som to vysvetlil a vysvetlím to ešte raz. Západné mainstreamové médiá sú presne také ako slovenské. Hej, nerobte si žiadne ilúzie. Ale západné alternatívne médiá sú tak silné, že donútia mainstream niečo pustiť. Hej, donútia ich to, vytlačia to proste, donútia ich. Hej. A keby sa mainstream tými témami nezaoberal, alebo by o tom neinformoval, tak by stratil kredibilitu. Proste to je logický vývoj, ktorý na západe proste nastal. Hej. No a teraz tieto slovenské prestitútky, hej, to si môžete, však Ľubo vám povie, veci, ktoré vydala ČTK alebo TASR, hej, oficiálne slovenské alebo české agentúry, keď Ľubo to vzal, hej, tak mu toto škrtol ten šéfredaktor, že toto tam nepôjde. Hej. A toto robia, že ono aj na tej slovenskej agentúre, aj na tej českej sa občas objavia zaujímavé veci. Aj pravda. Lenže tieto slovenské prestitútky to neprevezmú. Takisto neprevezmú z BBC, CNN, Huffington Post, ja neviem, proste New York Times. Neprevezmú tie veci, ktoré sú proti alebo nejdú priamo s tou ich propagandou. Berte to tak, že v týchto západných médiách to je asi 1 alebo 1 ku 10, 1 ku 12. Hej? Takže máte tam asi 9, 10 proste týchto propagandistických vecí a jedna tam bude normálna alebo bude téma, ktorá je naozaj zaujímavá. No a slovenskí prestitúti spoliehajú na to, že Slováci, a to je už fatálna chyba, pretože toto už nie je pravda, bolo pravda pred 20 rokmi, že Slováci neovládajú cudzie jazyky a že si nevedia dokázať, že si nedokážu tieto informácie dohľadať. Proste urobili embargo, jazykové embargo, hej, a tí proste, ktorí si sadnú pred telko, no tak dostanú len to po slovensky, lebo oni to chcú po slovensky, proste, hej, tak, lebo, dobre, tak to bude po slovensky, no tak im dajú na tácke to, čo je. Tí, ktorí samozrejme ovládajú nejaké cudzie reči, tak si informácie dokážu dohľadať. No a my pre týchto, hej, chceme, aby tá druhá strana, čo je BBC, CNN a všetky tieto, a IP a Reuters a neviem čo, aby zaznela, lebo na Slovensku nezaznie. Hej. Zaznie len to, čo vyhovuje tejto sionistickej propagande. A to je cieľom celej relácie. To znamená, že ideme ich umlátiť ich vlastnými zdrojmi. To je celé. A potom môžu rozprávať, že konšpirujeme, keď ja poviem, že BBC a idem. Hej. A potom mi môže Kern alebo kdejaký z týchto, tento povl, hej, ktorý klame v kuse, môže potom hovoriť, že som konšpirátor. Hej. Ale potom tým pádom je aj BBC konšpiračné, aj CNN bude konšpiračné, aj všetky tieto médiá. Ja vám zaručujem, že ja dokážem vyhrabať niekde, zoberte si tak, že Fox, povedzme, má niekoľko, vysvetlím vám to, jak sa to robí, ak mi dáte minútu na to. Robia to tak, že povedzme celoštátny Fox existuje, hej, a potom každý ten, sú také oblastné, hej, že ja neviem, v Cincinnati bude jeden a v Dallase bude, a to sú bývalé malé televízne stanice, ktoré oni skúpili, tieto konglomeráty. No a oni tú správu, hej, nepustia, povedzme, na tej svojej hlavnej stránke, na webe, ani v hlavných celoštátnych správach, ale niektorá táto lokálna televízia tam to vylezie. Hej. No a ja našťastie viem toto dohľadať. Hej. Viem si to nájsť. No a to bude zaujímavé. Hej. To bude zaujímavé, že bude to povedzme z Fox, zo Cincinnati, ale bude to z Fox. Hej. Lebo oni samozrejme závažné veci musia, hej, ale nechcú, aby to všetci vedeli. Hej. Takže vždy sa môžu ohradiť, že áno, my sme nechali teda, hej, ako aj, že je tá pluralita. Hej, tak takýmto spôsobom to robia napríklad v Spojených štátoch. Hej. Lubo?
No, chcel som doplniť, že to nemusí byť len zo západných zdrojov. My budeme, si myslím, možno aj z iných zdrojov, ale jednoducho z oficiálnych novín, agentúr a tak ďalej stránok, aby bolo vidieť, že to nie sú len nejaké konšpiračné a alternatívne stránky alebo nejakí konšpirátori, ktorí, čo viem, len Alex Jones alebo čo, že budeme, ale normálne z oficiálnych vecí, ako som aj dnes spomínal, Der Spiegel, ale to neuverenia naše médiá, že Der Spiegel teda zverejnil, ale Der Spiegel robí propagandu, pochopiteľne mainstreamovú a všetko, ale prinesie tú informáciu, že Američania školili povstalcov na území Jordánska a tak ďalej a pripravovali ich do Sýrie. A to môže byť ktorýkoľvek zdroj, nemusí byť len západ európsky, môže byť aj z arabských krajín a tak ďalej, ale jednoduché informácie, ktoré my cez mainstream nedostávame a vychádzajú bežne v iných médiách.
No a budete sa čudovať, hej, a budú sa čudovať hlavne Butorovci a Čutorovci, že v izraelských médiách koľko pravdy zaznie.
Áno, hej? Áno, tam sú ďalšie veci zase, samozrejme.
Takže...
Ale zase si vyťahnú to, čo potrebujú.
Jasne.
Ja neviem, z nejakého denníka si vyberú len tú myšlienku, ktorú potrebujú, ale tam sú aj iné informácie a práve aj tie iné informácie chcem vytiahnuť a povedať, pozrite sa, aj takéto informácie existujú.
Áno, ja to mám pred sebou rozbalený Jeruzalem Post a tam nájdete fantastické veci. Takže takéto veci, ktoré proste táto propaganda slovenská nebude alebo nechce, aj nechcela proste vyťahovať alebo preložiť a sprostredkovať vám to, no tak my to urobíme teda. My necháme židovské noviny, aby si povedali, a anglické, verejnoprávne a ja neviem čo. Ne? A ešte raz, zbytočne voláte, musíte písať. Ne? To pre toho, kto sa teraz chcel dovolať. Takže ja si myslím, že to bude celkom zaujímavé. V piatok začneme kedy? 20.30 však.
20.30.
No, ja mám hudbu, už nejaký jingle dám urobiť. Mal som ísť zajtra, ale pôjdem asi až na pozajtra. Na poslednú chvíľu, ako vždy, ale aby sme mali aj nejaký jinglík. Určite to bude zaujímavé, určite bude to iba hodinu a pol a možno hoďku, alebo tak urobíme a pol hoďku vám necháme potom na otázky s tým, že toto sú zase veci, ktoré môžete aj tým mainstreamovým svojim kamarátom dať. Hej? A potom oni nech si položia otázku, tak dobre, keď toto odznelo v BBC, hej, prečo to smečko neprevzalo? Hej? Alebo Pravda, alebo Jojka, hej? Alebo Teatrojka. Hej? A za chvíľku už budeme hovoriť iba, že alebo Penta. Hej? No, takže, čo hovoríš na to, to smečko ide?
To som si všimol, že teda šéfredaktor Kostolný a sa vyjadroval k tomu a veľmi teda však to je pochopiteľné, že sa im to nepáči a podobne. A hlavne je zaujímavé to, že tieto veľké spoločnosti finančné a podobne, že prečo skupujú médiá? ako dajme tomu sme to sa uvidí, alebo trend a podobne, to uvidíme teda, ako sa to prejaví na ich obsahu. Ako
no, ja sa zahrám na proroka, hej. Teatrojka pôjde tiež, hej. S tým, že uvidíte ten čurbes, keď si to skúpia teraz všetko do budúceho roka, že v 2016, jak si tam Penta začne pretláčať svojich koníkov malých. Hej. No, toto je jediný dôvod, ktorý potrebujú, lebo evidentne ma si nepúšťajú dosť vašich daní. No.
Ale oni v podstate schytávajú to, čo vždy presadzovali. Presadzovali predsa liberálny kapitalizmus.
Áno, majú ho mať.
Majú ho mať, veľké. Áno, však darmo sa budú oháňať nejakými princípmi alebo čo, ale likvidácia konkurencie, najsilnejší hráč, ten rozhoduje. No tak sú to silní hráči. Trhové síly o tom rozhodli, však. Neviditeľná ruka trhu a trhové síly. No, takže tie rozhodnú, že čo všetko budú vlastniť a ako budú ovplyvňovať ľudí. Takže oni vlastne platia za tú propagandu, ktorú od 90. rokoch živili v podstate ten slobodný a voľný trh. To je výsledok. To je výsledok tohto silného postavenia týchto finančných skupín. Nie sa orientovať, ja som to už predtým používal, nepozerajme sa mi na západ a východ stále, pozrime sa na sever, Škandinávia a podobne, ako to funguje. Tu sa urobilo nadšenie z anglosaského sveta, no a ten anglosaský svet funguje tak, ako ho teraz zažívame na vlastnej koži. Pretože čokoľvek zmysluplné, či už z hľadiska sociálneho, bolo automaticky označované za komunizmus a podobne a za nejaké ľavičiarstvo, no tak potom Dánsko, Švédsko a tak ďalej, to sú všetko komunisti a ľavičiari. A tento úžasný britsko-americký svet máme tu, tak sa z neho môžu tešiť. Nech sa nečudujú, že veľký trhový hráč má také prostriedky, že si dovolí všetko skúpiť. Ale určite to skupuje len preto, aby bola pluralita názorov.
No, hlavne smetiari si musia uvedomiť, že ja by som na vašom mieste nevešal hlavu, ako závislejší nebudete, jak ste teraz. Takže to je úplne jedno. A za peniaze ja verím tomu, že ak ste dokázali za 20 rokov, tak dokážete aj naďalej za peniaze písať to, čo niekomu vyhovuje. Veď to zase až taký problém nie je.
Doteraz to robili, takže ako hovoríš, veľmi ľahko si zvyknú zase na niekoho iného, pretože neviem, či písali podľa vlastného svedomia, vedomia. Oni sú, niektorí to budú tvrdiť do nekonečna, že v podstate oni pracujú na základe svojho svedomia, nikto ich do ničoho nenúti, nikto ich nejako nefinancuje a podobne. Takže, ale akomžite sú schopní ohovárať druhú stranu, že tá, to máme už skúsenosti, či je to Slobodný vysielač, či Zema, veď všetci, ktorí nemajú ich názory, sú platení Ruskom, slúžia Rusku a sú ruskí agenti. Takže oni nemajú problém automaticky obviňovať ostatných ľudí. Takže za to svoje petolizáctvo, za tú svoju prestitúciu a za tú svoju službu v podstate takisto zaplatia svoju cenu.
No, víš, a zase, kto ma pozná, tak aby ma označil za nejakého proruského, tak to je taká zhovadilosť, že to nie je ani pravda. Ne? No ale asi vám vyhovuje tvrdiť niečo, čo nie je pravda. Prečo nie? Poslednú otázku dáme ešte pred prestávkou. Peter sa pýta, dobrý večer, je podľa vás Islamský štát stále pod niekoho kontrolou a počúval len rozkazy, alebo sa vymkol spod kontroly a tí, čo ho vyzbrojovali, už nad ním nemajú kontrolu?
To je zaujímavá otázka. To presne stojí na zamyslenie, že či ešte ich niekto kontroluje, usmerňuje, alebo už je to skutočne ten džin z fľaše, ktorého už nikto neovláda. A možno je jedno aj druhé. Jednoducho boli pripravení na tú situáciu, neboli zaskočení, ani nič nepocenili, ani neprecenili, čo nám rozprávajú. Dali tomu voľný priebeh, teraz to nabralo tieto obratky, ale tak ako hovorím, majú ten potenciál, že ak to už naozaj ohrozí ich pozície, tak ich likvidujú. Podobne ako som spomínal tých predchádzajúcich Sadama Husajna a podobne. Všetkých týchto, ja neviem, už len vodcov alebo armády, ktoré potrebovali, využili a keď treba, tak ich potom eliminovali. Takže je to možné už v tomto štádiu, že ten ISIL, veď preto ho bombardujú a preto zaháňajú všetkých spojencov aj z arabských krajín. Dnes už počujeme, Katar tvrdí, že oni nikdy nikoho nefinancovali. Saudi už pomaly slúbili, že takisto budú bombardovať spolu s Američanmi a podobne. Takže ono je to možné, že vypustili niečo, ale zámerne a rátajú s tým, že to prinesie tie hrozné následky, aj s tým rátajú, ale nakoniec budú mať ten potenciál ich zastaviť a zlikvidovať.
Druhá otázka od Petra je, neviete, ako je na tom teraz sýrska armáda, postupuje či ustupuje, kto má v súčasnosti navrch a je ruská podpora Sýrie stále pevná?
Rusko, samozrejme, že podporuje Sýriu, no ale tak Rusko pekne zamestnali Ukrajinou, to je pochopiteľne, aby ho oslabili a v podstate tu vyvíjali tlak. Sýria by bez ruskej podpory, čítal som takú zaujímavú myšlienku, že pokiaľ Rusi nebudú podporovať Asada, tak Asad padne a Sýria padne. A pokiaľ Západ nebude podporovať týchto militantov islamských, tak tí padnú a Asad ovládne Sýriu. Ale je vraj v hre nová taktika, že presne tú časť, ktorú má ISIL, o tú už Asad ani nebude mať záujem, pretože to bude sféra neustáleho boja. Takže okrem tej časti, ktorú má ISIL, zabezpečiť Sýriu a očistiť ju tak, aby tam nepôsobili tie ostatné skupiny. Ale či sa to podarí, keď Američania neustále tvrdia, že oni chcú podporovať tých umiernených, to znamená, že ten rozklad Sýrie im bude neustále vyhovať. Ale pokiaľ ide o účinnosť, tak sýrska armáda, ak by... Spätne, keď sa pozrieme, keby do sýrskych záležitostí nikto zvonku nezasahoval, keby tam nemohli krajiny Perského zálivu financovať týchto militantov a nemali podporu zo Západu, už dávno by bola Sýria vyčistená a už dávno by nemala problémy. A poradili by si takisto aj za Al-Nusra, pretože všetkých týchto už vytlačali. Len ISIL sa stal teda veľkým problémom.
Dobre, dáme pesničku a po 5 minútach sa zase vrátime. Track Mass. What means the world to me? Snapping bras, menage a trois. What means the world to me? Smoking hash, slapping ass. What means the world to me? Breaking laws, racing cars. What means the world to me? Making bail, ATL. What mean the world to me when I bang hoes? Sky blue Range Rover. Stop coming to my crib with your period serious bitch and you act like I ain't know. I like my dishes deep. I like when I twist a freak. I like when I'm here and find out when the court came out. Laugh when he good for me. I tell him. Women are tripe. Yeah, I've been your wife, but do me a favor, dog. Don't call here, give me your life, I'm killer. Atlanta, I bubbled. In Memphis, I hustled. In Kansas, I juggled. New York, on my muscle, we tussle. Listen, you would too, if you knew what this game would do to you. Been this shit 2 years, boo. Look at all the bullshit I've been through. So-called beef with you know who. But I got max gats, 9 9 times 9. Blow, blow, ow. Let me tell them what I mean the world. Ludacris and a couple of girls. You find a brother running up in the girls. I get them drunk, chugging, lugging the girls. Ding-a-ling, face hugging the girls. I get late, think I'm up with the girls. Skeet, skeet, gone. It's all about that party. Bacardi, motions, rub lotion all over your body. What means the world to me? A little hair preferably, so I express this verbally. And I don't care, I just want somebody to braid my hair. Cause I keeps it nappy, I'm happy, and I got my word in ball. That's all I need in this world, plus a little bit of alcohol. A box of Phillies and Tiggo Bitties in 50 cities. I set it out after shows, and the club is coming with me. I'm black and proud, I'm black and loud, I'm black and high. And it really mean the world to me if I live my life, stay black and die. Yo, what mean the world to me? Getting money, fucking girls for free. On the corner hustling from 12 to 3. Cook coke, make 12 from 3. Bottle up for the shelf for 3. 2 for 5 sound well to me. My coke so good, had them fiends outside online from 12 to 3. And everything will stop in the winter. When I cop in the winter, come to your block in the drop in the winter. Come to the top of the top of the drop in the winter. Gotta make it hot in the winter. Post on your block with the Glock and the cops and the shit. What mean the world to you? Breaking laws, raising cars. What mean the world to you?
My house, my rocks, and my Bentley drive.
What mean the world to you?
Shopping screens with Prada shop.
What mean the world to you? Ladies.
What mean the world to pimp? My paper steak and shrimp. My bitches on the track for they daddy bringing it back. Pussy is still the best thing going. I got a hoe like Jesse Owens. I used to sell dope, ride dirty, cocaine's going. Selling D, work for me. I gotta keep the prostitutes hoeing. Coming through, sitting low. In the CFI00, platinum with the 20 inches. Instrument to get the bitches. Coming down, press around. Give my dick sucking every time. Sweet Jones, fuck the clown. Ripping wood in the Bronx. Bitch, I got some game to sell. And only money make my dick swell. Hold up, bitch, Sweet Jones.
Man, now what mean the world to me? Well, to me, man, the world is mean. Cause a mean world is the only world that a mean man like me just ever seen. I evergreen, I smoke forever clean. I quote the average bum beat, Texas loke, the savage choked. I smoked, I up in the mezzanine. Now I'm just a fiend. Look for the mic, bless the scene. Look for the dike, I get her, let her know we better. Hit the hotel, do what I like. What's that? Buy the fresh one, take it in. Strip it, flip it, break it in. My pimp game is rock solid.
making it, now we making men out of boys. I'm making boys worry me cause we bust bigger guns, got bigger nuts. And when they go off, they make a lot of noise. And I can't think no party joys. The money big cheese and the girl is too cheap. That's what the world mean to me, man. Tell me what the world mean to you, huh? That's what the world mean to me, man. Tell me what the world mean to you, huh?
I know y'all wonder who the female stunner in the GG Hunter. Ride around town in a hot pink Hummer, hot like summer. With the diamond bangles like Charlie's Angels. You can't knock my hustle. And I need my bread up front, playboy, cause I can't trust ya. I'm just like a phone bill, if you don't pay me, ain't no conversation. And money mean the world to me, that's why this bitch here pay for chasing. When it comes to the figures, I'm way, way worse than them hustling niggas. With the keys to the coke, for the mansion, the Bentley and the keys to the boat. I take that dick real, real, real deep to the throat. I'm from the MIA, that's where I dwell. Niggas, can't you tell? I'm bad as hell, even my pussy smell like Chanel.
What means the world to me? Breaking laws, racing cars. What mean the world to pimp?
Marble floors, platinum bed.
What means the world to you?
Stacks of bread on a Gucci spread.
What means the world to you? Ladies.
Fellas.
Nič veľkého, nič pekného, nič šľachetného sa nevytvorilo bez obete. Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo, duch ukazuje. Ľudový Štúr.
Tak, prichádzame do možno poslednej časti už dnešnej informačnej vojny. Mojím hostom je stále Ľubomír Uďo. Si tam?
Dobrý večer.
Dobrý večer ešte raz. Dobre, Luboš nám píše, že nechcem znieť ako antisemita, ale nepočul som zatiaľ nikde správy o vzájomnom postoji Izraela a Islamského štátu. Viete o nich niečo vy? No a prečo by si mal znieť ako antisemita? To je legitímna otázka, nie?
Samozrejme. Len sa vytvorila atmosféra, že nemôžno sa v tejto súvislosti pýtať, lebo je to prejav antisemitizmu. No, odpoveď je podľa mňa celkom jednoduchá. Ten rozklad arabských krajín a boj sunitov a šítov, komu môže najviac vyhovovať? Jasné, že tá destabilizácia v Libanone a podobne v blízkosti Izraela nie je ideálna, ale na druhej strane Sýria predsa túži po Golanských výšinách, v takomto rozklade Sýria nič nemôže. Hezbollah musí bojovať s Al-Nusrou v rámci Libanonu, takže Palestínčanom v podstate nemá ani kto pomáhať z týchto krajín ako Irán, pretože Sýria a tak ďalej sú zamestnaní týmto konfliktom s Isilom. Čiže prečo by im táto situácia s Isilom nevyhovovala? Ako nahráva to skôr presne týmto pozíciám oslabovať arabský svet, znemožniť tie sily, ktoré odporujú sionizmu, takže Izrael si v podstate a ten problém, ktorý má s Hamasom a s tým vystreľovaním rakiet, ten predsa ustal, Gazu si vyčistili, nič sa im za to ani nestalo, ani žiadna svetová blokáda, boli samozrejme nejaké kritické hlasy, ale svet sa predsa venuje svetovému nebezpečenstvu, ktorým je Isil. Takže Izraelu to mimoriadne vyhovuje. A tá situácia, pochopiteľne, Asada vždy považovali za jedného z najväčších nepriateľov. Nehovoriac o Hezbollahu, nehovoriac o Iránu. A všetky tieto krajiny sú zavlečené do tohto konfliktu, ktorý sa ešte môže stupňovať. Takže Izraelu tieto veci len nahrávajú.
Dobre, Marek sa pýta. Iránsky prezident prednedávnom vyhlásil, že Irán je ochotný dodávať plyn do Európy. Chcem sa opýtať pána Hudia, do akej miery je niečo takéto pravdepodobné?
Tak práve o to sa tam celý čas vlastne zápasí, pretože ak by túto iniciatívu, tá iniciatíva by nešla bez Sýrie. Čiže to, čo som spomínal, Irán, cez Sýriu a samozrejme cez prístave, kde by mali podiel aj ruské spoločnosti, no a také niečo pre krajiny Perského zálivu a Spojených štátov nepredstaviteľné. Takže ako to celý čas naznačujem, Sýria a Irán sú prvoradé terče. To by bolo... Nebol by predsa problém, ak by bolo zásobovanie plynom cez Irán, ak by bola normálna spolupráca Európy a Ruska, komu by toto mohlo prekážať, alebo k čomu by to bolo nesprávne, alebo či by to nebola perspektíva pre kooperujúci svet. Nie, treba rozoštvať Európu a Rusko, treba rozoštvať arabský svet a dostať do konfliktu Irak, Irán a podobne, aby tieto veci nemohli fungovať, pretože kto by z tejto prosperity ekonomicky ťažil alebo budoval nejakú nezávislosť? No, Spojeným štátom a ich satelitom by takáto predstava sveta nevyhovala a nového svetového poriadku. Takže práve veľmi dobre naznačené, že cez tieto aktivity by sa trošku svet mohol vyvíjať ináč a vyzeral by ináč, ale to je nepredstaviteľné, pretože oni nepatria do tzv. Demokratického sveta. A ja by som nadviazal na túto otázku a jednou informáciou, ktorú tiež môžeme dať do súvislosti s Ruskom. Keď Rusko bolo obviňované, že podporuje domobranu, proruskú domobranu, alebo ako oni hovoria, ruských separatistov na území Ukrajiny, spustila sa embarga, sankcie sa spustili, aby bol vyvíjaný ekonomický nátlak na Rusko, aby podľa predstav, teda bruselsko-washingtonských a ich satelitov, Rusko prestalo zasahovať do vnútorných záležitostí Ukrajiny. A teraz si to otočme. Katar, Saudi, Spojené arabské emiráty, Kuwait. S financovaním toho vahabizmu a salafizmu zasahujú do vnútorných záležitostí Sýrie, Iraku a celej tejto oblasti, ktorá tam je. To znamená, že tiež by mal byť na nich vyvíjaný nátlak, aby prestali s týmto podnecovaním terorizmu, podnecovaním militantných skupín a konfliktov. Takže aký problém by bol zaviesť hospodárske sankcie a embargo voči krajinám Perského zálivu? Prečo s tým nepríde demokratická veľmoc? Prečo to nepodporí Európska únia? Vážení, nebude v tejto oblasti, nebudú konflikty, ak tieto krajiny nebudú podnecovať tieto konflikty, tak ich tomu donúťme hospodársky. Zaujímavé, že iný kľúč platí alebo postup na Rusko a iný pre tieto krajiny, ktoré sa vlastne, keď aj Joe Biden povie, že veď oni majú na svedomí aj s Tureckom tú situáciu s Isilom, prečo ich Američania nepotrestajú embargom.
No, takisto.
Si môžeme položiť túto otázku a zaujímavé, že to nefunguje. Kde sú títo naši slovutní demokrati? Prečo? A kde sú naše médiá? Prečo v súvislosti s ISILom a bojom proti tomuto nebezpečenstvu nehlasajú ekonomický nátlak a sankcie a takúto prísnosť ako na Rusko? Prečo nehlasajú voči štátom Perského zálivu? Prečo? Lebo to veľký brat z Washingtonu neodobril?
No, hlavne aj z toho Iránu, keď chcú importovať niečo, tak najskôr tam musia zrušiť tie sankcie, ktoré tam nasadili takisto. Takže áno, máš pravdu, je to dvojaký meter a málo kto túto otázku, ktorú si ty položil, málo kto si ju položí a slovenské médiá si ju určite nepoložia. Nedaj Bože, by začali ľudia rozmýšľať nad niečím takýmto. To sa nestane.
Tak proti spojencom. Spojenec môže robiť čokoľvek, pretože to je spojenec. Keby to robil niekto iný, tak platia úplne iné kritéria. A toto by bola tá pluralita názorov a otvorená debata, po ktorej kričia Vienkové a podobný. Nech niečo také umožňuje, ale to nie. To samozrejme. Zase by sme sa v rámci plurality názorov bavili len o tom, aký je Irán hrozný režim a aký je Asad hrozný tyran. Lebo všetci dookola v tom Perskom zálive sú ukážkové demokracie.
Erik píše, na Slovensku nie je problém vyhrať voľby, stačí vytapetovať krajinu svojim ksichtom, povedať, že podporujem charitu, alebo si nejakú založiť a máš to, a tak toto bude i pri komunálnych voľbách. Nepreverím si človeka, nezistím si, odkiaľ má tie peniažky na tie selfiečka, pretože proste je to na plagáte, tak ho zakrúžkujem a proste je na plagáte, tak ho zakrúžkujem. A to, že je kandidát KDH, SAE za Smeru, no Bože, DTL, s pozdravom, Erik. No, tak toto nejak funguje.
Skonštatoval stav, ktorý je v tejto krajine.
Skonštatoval stav mysle väčšiny Slovákov. Robo nám píše, dobrý večer, napadne ISIL i Turecko. Myslí si pán Huďo, že Asad v Sýrii naozaj padne, bude odstránený? Akú situáciu sa dá očakávať v Iráku? Je Hongkong ďalšia práca Spojených štátov CIA? Dôjde ISIL až do Čečenska na Kaukaz?
To sme vlastne rozoberali, tieto veci, až na ten Hongkong, teda to, čo som naznačil. Asad tam zostane, ak zostane koalícia Rusko-Irán a budú stať za ním, tak pochopiteľne napriek tomu, čo sa tam deje, pretože aká je alternatíva pre Sýriu? Iná alternatíva okrem Asada je otázka Líbie. úplného. Ale to je aj zámer, podobne ako Irak, ako som rozprával o tom bývalom veľvyslancovi v Syrii, americkom Negroponte v Iraku a podobne, a to stretnutie s Al-Nusra, takzvanými umiernenými, o tom, že sa zo Syrie vyrobí ďalší Irak a ďalšia Líbia, čiže totálny rozklad. Takže je to otázne, ten súboj pokračuje, preto je Rusko zamestnávané aj Ukrajinou a podobne v tom tlaku na Syriu, čiže padne Asad, nepadne, toto jednoznačne nemôžno povedať, záleží to od toho, akú politiku ďalej bude vyvíjať Rusko a spolupráci s Iránom. A pokiaľ ide o Hongkong, tam už tie protesty upadli. Naše médiá sa samozrejme vysmievali, dokonca jeden z našich politologov, ktorého tiež často vidno v tých oficiálnych médiách, si robil srandu, že Hongkong zorganizovali banderovci, akože zosmiešni. Všade človek videl len nejaké CIA a banderovcov a podobne. No, ja som o tom písal jeden príspevok na stránku Zem a vek, lebo to je tá dážniková revolúcia, oni to vždy nájdu nejaký taký honosný názov. A dážniková revolúcia mala skrotiť čínskeho draka. No tak samozrejme, že nebudeme obhajovať pozíciu komunistickej strany v Číne a tak ďalej toho systému, ktorý tam je. Ale rozložiť Čínu znútra, samozrejme, komu asi najviac vyhovuje. Ľahko sa dá zmanipulovať. Ľudia sa dajú ľahko zmanipulovať. Áno, otázka slobodných volieb. Podľa tej metódy, ktorý vyberajú Číňania, nemusí zodpovedať tým demokratickým kritériám, ale keď sa pozrieme na tú situáciu v Hongkongu, tam sa už pustili tie tábory do seba. Aj tí, ktorí protestovali, aj tí, ktorí sú provládni. Čiže je tá situácia v Číne taká, že väčšina obyvateľstva chce nejakú zmenu alebo nejaký iný model, ale akýkoľvek nepokoj v Číne vyhovuje. Keď to nie je Tibet, tak sú to Ujgurovia. Keď to nie je Tibet Ujgurovia, tak je to Hongkong. A jednoducho pôsobiť na týchto mladých ľudí stačí, keď vidíme, čo stváralo SME, keď je hviezdou revolúcie 17-ročný chlapec. No nič zlom, tak možno on má osobne čisté ideály, ale 17-ročný chlapec, ako by riešil spoločenské problémy, ako uvažuje, v akých súvislostiach a prečo je práve hrdinom, ja mám dojem, že sa naplňa. Im už vyhovuje totiž to, ktokoľvek, čokoľvek, disidenta vyrobia z kohokoľvek, ale ľahko manipulovateľno, ale svojho času, v 60-tych rokoch bola taká revolta, neverte nikomu nad 30. Ako už je skorumpovaný tým systémom, už je v podstate zamestnaný a už je súčasťou systému. Čiže to bol taký svojím spôsobom protest. A jedna česká skupina Vysací zámek Pankova urobila z toho paródiu a mala skladbu neverte nikomu nad 20, neverte nikomu nad 10 dokonca. Takže neviem, kde pôjdu až disidenti, či sa tu zastavia až na ZDŠke alebo kde. Akože to budú tie hlavné sily a potom mi niekto netvrdí, že títo ľudia nie sú nejak manipulovaní alebo podnecovaní alebo vyrábaní ako disidenti alebo hviezdy odporu. Ale opäť niekto sa toho môže chytiť a povie, že nebodaj šírime komunistickú propagandu a obhajujeme pozíciu komunistickej strany Číny. Na druhej strane si asi možno povedať, ako hospodársky Čína funguje s trhovým systémom a s komunistickou stranou. A zase si možno povedať, v Singapúre takisto vládne jedna strana. Na Tajvane je tiež také striedanie stran, kde tiež dlhodobo vládne jedna strana. Takže je to uhol pohľadu, ale to isté, čo by sa kritizovalo v prípade Číny, sa nekritizuje v prípade takzvaných demokratických krajín, ale len preto, že sú spojencami Spojených štátov. Takže ten Hongkong, keď si to zoberieme čiste teoreticky, je to pekné, že chcú iný spôsob volieb, nie ten, ktorý predpísala Čína a podobne, ale keby platili tieto anglosaské princípy demokracie na Čínu, tak ten rozpad, vnútorný rozpad Číny, ten by priniesol také následky, že by sa otriasala nielen Ázia, ale asi celý svet. Ale aj to by niekomu vyhovovalo.
No, určite áno. Jano nám poslal taký citát od Kukana, že do boja proti islamskému štátu sa treba zapojiť bez váhania. Chcem sa opýtať pána Hudia, či náhodou nevie, ako to pán Kukan myslí, či ide on tam s rodinou bojovať a my sa máme k nemu pripojiť, či ako, koho tam chce poslať a kto by bol ochotný za neho bojovať.
Neviem, možno myslel Šebejovcov a týchto, že aby nešli na Ukrajinu.
Kukan so Šebejom tam pôjdu.
Keď nie na Ukrajinu, tak by mohli ísť do Iraku proti ISIL bojovať, ale pán Kukan ako taký diplomat všetkými masťami mazaný a podkutý od 70. rokov v Spojených štátoch, aby bolo hneď jasné, že keď bol za komunistov diplomatom na západe, tak do akej viery nebol Eštebakom, nebol komunistom, Akazebakom a podobne, no tak tento nositeľ demokratickej diplomacie pri svojich skúsenostiach určite vie, že keby Asad ovládal svoju krajinu a sýrska armáda nebola zamestnaná týmito vnútornými nepokojmi, tak žiaden ISIL by nevznikol a nebol by na území Sýrie, určite nie, pretože tam by nemal žiadnu možnosť, tak ako po vytlačení z Iraku sa uchytil v Sýrii a postupne sa teda dopracoval aj v Iraku, pretože mu niekto náramne pomáhal. Takže stačilo, keby pán Kukan pred tým, ako to v 2011 vypuklo v Sýrii, keby burcoval za to, že treba pomáhať Sýrii v boji proti islamským militantom, ale vtedy určite uznával americkú cestu vývoja, no a dnes nás bude poučovať, ako treba bojovať proti ISILu. Znovu to zopakujem, žiaden ISIL nemusel byť, žiadna situácia nemusela nastať, keby sa preventívne zasialo už v samotnom zárodku. Ale tu nebol záujem zasahovať, naopak. Tu bol záujem, aby tá situácia nastala. A neviem, či pán Kukan nemá dostatok informácií, alebo nevidí do týchto vecí, alebo nás bude presviečať len preto, že to je stanovisko State Department, že to, ako som to už niekoľkokrát dnes povedal, zrazu sa tu objavil ISIL, zrazu tu vznikli tieto skupiny, zrazu sa tu zrodil Islamský štát.
No, vykotula sa od niekiaľ, pravdepodobne. To je takisto, no to, jak sa už neskúma, ako...
Náramne pomohol.
Už sa neskúma, ako vznikol problém na Ukrajine. To je presne to. Tak, Todor píše, že ďakujem pán Huďo za info o Samelovej. Je to moja... Samelová sa volá? Teda, alebo Šamelová?
Áno, Samelová.
Je to moja profesorka a toto povedala na prvej prednáške na Univerzite Komenského o vás. Váži si vás za vaše názory, aj keď nie so všetkým súhlasí, hlavne s tým o LGBTI a Izraeli a sionistoch a americkom spiknutí, nazvala alternatívne médiá na internete za chaotické a že Slováci majú také médiá, aké majú, pretože nevedia oceniť ich námahu, ktorú vykonávajú. A o 5 rokov by chcela prednášať vo Švédsku na fakulte mass médií. Tá baba je ako radioaktívna rybička.
Tak ako som hovoril, slúžila systému, veď šefovala spravodajstvu aj v rozhlase, aj v televízii a celé to spravodajstvo teda bolo z tých overených zdrojov, ktorým sa dá dôverovať a v podstate v tej hlavnej línii vytýčenej. Takže pekne to povedala, pochopiteľne, majú byť len médiá toho charakteru, ktoré uznáva Samelová a ktoré by malo byť asi pod jej vedením a ponúkať jeden obraz. Čiže LGBTI nekritizujeme, Izrael nekritizujeme, sionizmus nekritizujeme a americká zahraničná politika má možno nejaké chybičky, to už sú veľmi kritické, oni to aj pripúšťajú, má možno nejaké tieto maličké chybičky, ale v podstate nič lepšie na svete nie je. Takže s takýmto uvažovaním, keď prednášam mladým ľuďom, tak ako už je otázne na mladých ľuďoch, do akej miery jej budú dôverovať alebo nebudú dôverovať. A vo Švédsku, tak naozaj neviem, že čo by už vo Švédsku a komu mohla prednášať, ale ani švédska spoločnosť nie je ideálna, takisto je zmanipulovaná a takisto sa tam dá pôsobiť.
No evidentne je málo zmanipulovaná, preto tam pošlu túto Samelovú.
Aha, aby to ešte vylepšila. Hej, no jasne.
Dobre, Jano píše, že je pravda, že už nám Rusko neposiela plyn a ťaháme rezervne? Povedal mi to dnes jeden známy, že má známeho na SPP.
Tak to je, vieme to 100% známy, známeho, možno to je, veď sú to insideri, ktorí tam pracujú, možno to je len, ako náhle budeme tvrdiť, že presne tak to je, hneď nás môžu spochybniť, že či to máme overené.
No ja neviem, či to tak je.
To neviem ani ja v tejto chvíli. Nemám také relevantné zdroje, ktoré by povedal, že presne tak to je. Ale že Rusi pochopiteľne, keď sú tlačení, tak budú vyvíjať aj oni nátlak. Takže ťažko rátať nejakou spoluprácou, keď snaží sa tzv. Západná Európa, EÚ a NATO tlačiť Rusko do kuta. Ale znovu si povedzme, lebo zlé Rusko samozrejme bude nás vydierať, sme závislí na ruskom plyne. Keď budeme závislí na plyne z Kataru, alebo budeme závislí na americkom plyne, to bude nezávislosť asi. To je asi takéto vnímanie, to je fajn. Ale povedzme si, kto prispel k tejto hospodárskej konfrontácii a prečo?
Dobre, Martin nám píše, zdar, puste Ivetu Bartošovú, nemôžem sa dovolať, čím to je. No bude to asi tým, že nepočúvaš, keď ti vravím, že Ľubo je na telefóne, tak ty sa sem nedovoláš. A ak si sem chcel volať len kvôli tomu, že chceš počuť Ivetu Bartošovú, je taká stránka, že i o YouTube, hej, a tam si ju pustí. Tak, Daniel, toto nie je relácia na želanie, v pondelok bude o 10. Potom môžeš samozrejme. Daniel píše, zdravím slobodný vysielač, trošku mimo ISIO, otázku, ale súvisí to so Spojenými štátmi. Chcem sa spýtať pána Hudia, čo si myslí o informácii, ktorá bola dnes zverejnená na hlavných správach, že tanky Spojených štátov vykladajú na hranici s Ruskom. To sú Lotyši a Estonci naozaj tak hlúpi, že si nechajú okupovať vlastnú krajinu americkými vojakmi? Môže toto ešte viac vyvolať napätie medzi Spojenými štátmi a Ruskom?
Určite, veď veľké cvičenie NATO bolo dokonca na území Ukrajiny. Takže Pobaltie, veď keď si všimnete súčasnú situáciu, Poľsko a Pobaltie, to sú teraz ako najväčší aktivisti v rámci NATO. To sú najväčší aktivisti, ktorí hrozia, že treba vojenskú prítomnosť posilniť jednotky zahraničie na svojom území, pretože sa boja Ruska. Tak historicky si môžeme povedať, áno, na tomto území vždy bojovali či už Rusi, Poliaci, Ukrajinci, Sovietský zväz a tak ďalej. Čiže toto tam bolo, ale túto atmosféru strachu a tohto vzájomného ohrozovania cez konflikt na Ukrajine, ktorý bol starostlivo pripravovaný, a celý Majdan a tak ďalej, napomáha tejto atmosfére strachu. Takže pobaltské krajiny, aspoň vedenie tých krajín, skutočne je ochotné ísť v ústretí veleniu NATO a Spojeným štátom v čomkoľvek, pretože ich vystrašili tým nebezpečenstvom Ruska do takej miery, že naozaj sú schopní pristúpiť na čokoľvek. Tak viac by prospelo, už Fínsko je v tomto podstatne prezieravejšie, no ale Fínsko nie je členským krajinou NATO a stavilo skôr na hospodársku spoluprácu s Ruskom, ale pobaltské krajiny, žiaľ, a ich vedenie, možno to zohráva úlohu aj to, že sú tam ruské menšiny. To je zase ďalší faktor, ale triezva a reálna politika by viac prospela ako táto vojenská hystéria.
Dobre, ideme sa pozrieť na ďalšie. Od Henricha píše: Dobrý deň, pán Hudia. V prvom rade vám ďakujem, že nám všetkým poslucháčom Slobodného vysielača ukazujete aj druhú stránku veci, nielen tú, ktorú vidíme v mainstreamových médiách. Mal by som otázku, neviem, či sa to týka témy, ale rád by som vedel váš názor, či sa Európska únia alebo aj NATO eventuálne v blízkej dobe nemôžu aj rozpadnúť. Mohli by ste opísať váš názor, či to majú nahnuté a či tam pôsobí napríklad rozvrat v rôznych názoroch?
Rozpadnúť. Si myslím, že ich osud môže byť rovnako ako Rímskej ríše alebo Varšavskej zmluvy a RVHP na jednej strane. Ten vnútorný protitlak ešte nie je taký silný. Tá Európa sa dosť vyľakala, to je vidieť aj vo voľbách do Európskeho parlamentu, keď bola tá obrovská kampaň proti euroskeptickým stranám. Ale v podstate rozpad Európskej únie by ohrozil aj NATO ako také. A na to sa presne NATO využilo tú zámienku konfliktu Ruska a Ukrajiny, aby v podstate nahnalo všetkých Európanov pod ochranný dážnik NATO, lebo hrozí vám Rusko, ktoré sa rozbehne. Takisto ekonomicky odpútať Európsku úniu od Ruska a priviazať ju zmluvou TTIP bližšie z Amerike. Čiže oni majú tie obavy a tie obavy riešia tým, že vyrábajú nepriateľa a vyrábajú konflikt. Ale aj tuto je určité vnútorné pnutie. Nemci nie sú nadšení z týchto sankcií, hoci Merkelová oficiálne hovorí jedno. Vidíme aj v Česku, na Slovensku, v Maďarsku sú určité iné nálady, iné tlaky. Takže na jednej strane je ten tlak, aby bola tá konfrontácia a to EU a NATO tak vnútorne nejak pred nepriateľom spevnilo. A na druhej strane tie odstredivé tlaky a odmietanie tej oficiálnej propagandy a tej vojnovej hystérie môže viesť aj k ich oslabeniu. Čiže na väčšie časy so Sovietským zväzom to si pamätáme a nevydržalo to.
A nikdy inak, to musíš dokončiť tú vetu.
Na väčšie časy a nikdy inak. No a na väčšie časy so Spojenými štátmi a nikdy inak a z NATO a z Európskou úniou môže dopadnúť podobne. Hlavne, ak tie systémy sú v podstate vnúcované takým istým spôsobom centralizačne z hora na princípe strachu a podobne. Čiže tá perspektíva, že tu budú väčšie a žiadna iná alternatíva nie je, to sme počúvali už v predchádzajúcom režime. Teraz to tvrdia oni, že žiadna iná alternatíva nie je. Vždy je nejaká iná alternatíva.
No a ešte toto nám píše, že páni, toto tiež povedala Samelová na prednáške, že so zmenou majiteľa sa nemení obsah média a že to, čo píšu noviny a rozpráva televízia alebo rádio, na to nemajú vplyv majitelia, ale šéfredaktori. Inými slovami, majitelia nezasahujú nijak do správ, ale šéfredaktori. A keď som povedal, že v médiách sa nachádzajú prostitúti, pozerala na mňa ako vyoraná myš. No, majitelia samozrejme, že nezasahujú. Absolútne. Však.
To je zaujímavé. Tak na čo si to tí majitelia kupujú? Na čo? Babiš, keď to kúpil rôzne noviny, hneď tam začali platiť, hneď začali odchádzať redaktori. Prečo si milionár, miliardár alebo finančná skupina kupuje médiá? Aby zabezpečili objektívne spravodajstvo, alebo aby pozdvihli kultúrnu a duchovnú úroveň informovaných. To je zaujímavé. Jasné, aby im médiá zarábali, ale zarábať im budú na čom? Na čom im budú médiá zarábať? Len na presadzovanie určitých záujmov, lacnej zábavy, stupidity, nie nejakého kultivovaného vkusu. Všimnite si, nezarábajú predsa. Ja by som to prirovnal, zarábajú galérie, alebo zarábajú, ja neviem, zarába balet, nie, zarábajú striptizové bary. Takže čo sa v médiách bude, aká pakultúra presadzovať, aby sa predávali médiá? A pre nejakú malú skupinu fajnšmekrov alebo duchovne vyspelých ľudí budú finančné skupiny a miliardári kupovať médiá? Už toto je samotná otázka. No a neprestáva ma udivovať pani Samelová, keď počujem od tohto študenta, čo všetko im je tam schopná povedať. Najprv som chcel byť svojím spôsobom nielen gentleman, ale naozaj, že v tom období, hoci to korigovala všeliako, ja som mal relatívne, hovorím veľmi relatívne, určitý priestor, takže potom to prišlo ešte horšie, ale musím povedať, že ona a jej zástupkyňa a tento typ ľudí, aj s tedajšou riaditeľkou televízie a rozhlasu, ktorých tam vlastne dosadil Krajcer a podobne, čiže tieto súvislosti, čiže aký majiteľ, politické záujmy. A tie politické záujmy sa spočívajú v tom, že dosadzujú tie ľudí, ktorí vám budú plniť tie vaše záujmy a tie vaše názory a ideály. Takže o čom to rozpráva pani Samelová, keď v podstate slúžila tej garnitúre, ktorej slúžila. Hoci môže mať dojem, že jej išlo nejakú objektívnosť, ale keď počúvam tieto vyjadrenia, tak sú úplne cestné, že majiteľ nezasahuje. A ten šéfredaktor, jeho pozícia, od čoho závisí? Jeho plat a jeho postavenie, kto sa stáva šéfredaktorom?
Nie, veď, ale ty to nechápeš. Penta kúpi SME, hej, a nechá tam šéfredaktorovi proste všetko plnú moc a ten tam bude si robiť, čo chce. Hej, a novinári si budú písať, o čom oni budú chcieť, hej, a nejaké kauzy, gorilu a toto všetko môžu robiť, hej, a nebudú pretláčať niečo, čo by vyhovovalo majiteľom. Proste to pochop, tak toto je, Ľubo. Aspoň to tvrdí ona, že je to tak, ja neviem, hej, ale ja, prečo jej neveriť, hej?
Prečo jej neveriť, keď prišla ako šéfredaktorka, pred ňou bol niekto iný šéfredaktor a po nej zase niekto iný. Čiže v prvom rade vždy je to, že sa robia čistky zhora, čiže príde, keď majiteľ, tak príde nový riaditeľ, s novým riaditeľom nový šéf spravodajstva a s ním nový vedúci vydania. A to je ten cenzorský vrchol pyramídy, ktorý určuje, čo sa bude vysielať a čo nie, čo bude na stránkach a čo nie. Lebo tí redaktori to sú poslušní pásoví robotníci, dalo by sa, jak sa im nastaví pás a jak sa im nastavia výplaty, podľa toho teda budú pracovať. Ale práve o tom hovorí tá osoba, ktorá rozhodovala o určitých veciach a takisto slúžila určitým záujmom. Takže o akej nestrannosti alebo objektívnosti môže hovoriť. No ale tak je dobre, že je tu táto možnosť, že si môžeme cez éter takto konfrontovať tieto svoje názory a poznatky, pretože by to je práve ten ich sen, monopol na informácie, nikto iný by sa nič nedozvedel, len to, čo povie pani Samelová alebo pán Šebej, že takto to funguje. A už na tých prednáškach, aspoň keď nás tento náš mladý poslucháč a priateľ upozornil, je vidieť, ako títo ľudia v podstate pripúšťajú len jeden jediný názor, svoj, správny. A prípadne určitú opozíciu, ale ja tomu hovorím taká kontrolovaná opozícia, aby sa to veľmi nevymklo spod kontroly. Ako je tu určitý opozičný názor, upresníme to trošku, možno nejaké čiastočné zmeny, ale systém ako taký ostáva a nemení sa. Takisto to platí aj pre ideológiu, propagandu a mediálnu politiku.
No, nezabudni na jednu dôležitú vec, a tu sme opomenuli, že takíto ľudia vychovávajú našich mladých. Jaro nám píše, pán Lichtner, vravíte, že mainstream vo svete v podstate len z donútenia pustí sem tam aj niečo neoficiálne, medzi, to som nepovedal, že neoficiálne, len som povedal, že veci, ktoré proste do ich oficiálnej propagandy nezapadajú. Medzi mainstreamom ste spomenuli aj britský The Guardian. Áno, je to mainstream, ale The Guardian, myslím, nie je prostitútny. Slovenský poslucháč si môže myslieť, že všetok mainstream vo svete je prostitútny, ako napríklad SME, ale nie je to tak. The Guardian bol napríklad proti vojne v Iraku v roku 2003, alebo novinár z Guardianu zverejnil Snowdena a iné. Ako hodnotí Lubo The Guardian? No, ja iba toľko poviem, že áno, je to pravda. Guardian je taký, je viacej lavicovejší, samozrejme, tento plátok. A áno, sú tam svetlé, naozaj svetlé chvíľky a niektorí novinári, ktorí tam sú naozaj dobrí. Hej. Otázka je, či všetko sa im púšťa von, ale je to mainstream a je to taký, podľa môjho názoru, v Anglicku možno druhý, tretí v priečke tých najmenej skorumpovaných. Ako hodnotíš ty, Lubo, The Guardian?
Mne už neostalo nič iné povedať, lebo všetko si povedal za mňa. Áno, Guardian beriem v tom zmysle, že naozaj sa tam objavia veci, ktoré sa inde neobjavia. Takže ako je prínosom The Guardian, bodaj by aj ostatní takto reagovali. Jasné, že sú tam tiež rôzni novinári, zaznievajú tam rôzne názory, ale v porovnaní s takou propagandou to bolo dobre prirovnané, jak sú u nás médiá, či rozhlas, stanice televízne, alebo tzv. Mienkotvorné denníky, no tak Guardian je niekde úplne inde. Ako naozaj...
A naozaj nám Lubo zmizol. Dôvod je ten, že no, hodinu kecáme a asi telefónnej spoločnosti to
volaná stanica je dočasne nedostupná.
Aj nedostupná. Alebo mu baterka odišla. To je ešte tiež možné. Uvidíme. A vyskúšam ešte raz. Keď nie, tak dáme nejakú pesničku.
Volaná stanica je dočasne.
Tak vyzerá, že Lubo asi mu došla baterka. Tak si dáme jednu, iba krátku nejakú pesničku a ja sa s ním skúsim teda spojiť teda čím skôr. Tak sa vraciame po krátkej technickej prestávke. Tak už ťa tam máme, Lubo?
Áno, počujeme sa, takže ešte raz dobrý večer. Skončili sme pri Guardiene, takže vďaka za to, že existuje taký Guardian.
Dobre, ideme ešte rýchlo, máme pár minút. Martin sa pýta, čo hovorí Lubo na to, že na Ukrajine boli obvinení všetci ministri obrany do roku 96 z trestných činov poškodzovania bojaschopnosti armády?
To neviem, túto informáciu neviem o nej, takže tomu sa ťažko môžem vyjadriť.
Ani ja som o tom nepočul. Rado sa pýta, chcem sa spýtať Luba, či je za odchod slovenských vojakov z Afganistanu. Teraz bude kto strážiť drogové políčka?
No áno, veľmi správne. Samozrejme, ja som za to, že keď sa máme niekde angažovať, tak sa angažujeme, kde je fakt nejaká humanitárna situácia a kde môžeme pomôcť. Ale to sú záujmy americkej zahraničnej politiky. Takže my by sme na týchto misiách, pokiaľ by sme tam skutočne zachraňovali pred nejakou ebolou alebo pred nejakou pohromou, alebo ja neviem, zemetrasenie, ale Haiti a podobne, prosím, nech tam pomáhame. Ak je to v našich silách a máme na to potenciál, tak pomáhajme. Ale viesť vojnové dobrodružstva v mene nejakých zdrojov a geopolitických hier, áno, niekto môže namietať, sme súčasťou NATO, máme určité záväzky a tak ďalej.
Dobre,
no. Takisto môžeme aj vystúpiť a mať pochybnosti o tej politike, ktorá tam nastala, ak sa zmenili naše predstavy o tom, kam ten spolok mal smerovať.
Rudolf nám píše, mám 70 rokov, podporujem vás náš finančne aj osobnou agitáciou, hnusí sa mi vysielanie našej televízie, čítam El Mundo, The Guardian. To, čo hovoríte, má pre mňa trojnásobnú cenu, emocionálnu, informačnú, etickú. Stručne, ďakujem, jedzte, pite, fajčite, len vydržte. Keď by sme mali takýchto dôchodcov viacej však.
Ďakujeme.
Super. Áno, ďakujeme veľmi pekne. Milan sa pýta, je pravda, že ISIS predáva ropu na medzinárodných trhoch? Ak áno, ako chcú bojovať proti ním, keď ich peniaze z ropy podporujú? Nie je to pokrytecké? Dušujú sa proti boju s teroristami, ale biznis je asi viac.
Veď celý čas sa o tom rozprávame, keby bol záujem naozaj zabezpečiť tú oblasť proti terorizmu, tak už by sa to dávno stalo, takže nie je ten záujem, preto aj môže ISIL obchodovať s ropou na trhoch a podobne, pretože je tu záujem tých, ktorí by tomu mohli zabraniť, aby sa také niečo dialo. Čiže presne to vystihlo to slovo pokrytectvo, to je hra na boj proti terorizmu.
Dobre. Paolo píše, zdravím, mám otázku, aká je skutočnosť o bombardovaní islamistického štátu Amerikou a o financiách, koľko to stojí?
No to som spomínal, 1,1 miliardy, čiže viac jak 1 miliarda, 1800 náletov, 90% týchto náletov robia Američania, len 10% prípada na Európanov a na arabské krajiny. Takže to je výsledok. A samozrejme, že bombardujú. Oni v tej hre pokračujú ďalej. Vlastne celá tá naša monotematické vysielanie bolo tomu venované. Hráme sa na my, teda nie. Oni sa hrajú na boj proti terorizmu, pričom ten teror podnecujú, umožnili, aby vznikli takéto organizácie, aby vznikol vôbec ISIL a tá situácia im koniec koncov vyhovuje. Ale pred svetom sa hrajú na záchrancov boja, a teda na záchrancov pred terorizmom. Ale paradoxne, ja som to tam spomínal, keby to 1,1 miliardy išlo na americké vnútorné problémy, alebo teda na zlepšenie celkovej situácie v tej oblasti, vtedy by sme mohli hovoriť, že tak toto je veľmoc, ktorá má demokratické princípy, ktorá chce riešiť problémy ľudstva a podobne. Ale to je len dôkaz toho, že aké sú skutočné zámery s touto oblasťou.
Dobre, niekoľko e-mailov nestihneme. Posledný, a keby si krátko na to odpovedal. Jaro sa pýta, chcel by som spýtať pána Hodia, čo si myslí o budúcnosti Slovenska v rámci Európskej únie aj NATO? Čo čaká naše deti v relatívne blízkej budúcnosti?
Naše deti v relatívne blízkej budúcnosti čaká to, čo prežívame my, teda manipulácia, klamstvo, zneužívanie a tak ďalej. Myslím ako spoločenské, ekonomické a sociálne. A ja verím tomu, že k tomu prispievajú aj tieto alternatívne naše zdroje, ktoré máme, teda, že ľudia keď teda sú odhodlaní len volebmi, ako hovorí Dzurinda, len voľbami rozhodnúť, voliť iných, ktorí nebudú podporovať túto politiku, ktorá je v rámci Európskej únie a v rámci NATO. Mali by existovať iné štruktúry a na iných princípoch, aby sme mohli skutočne dôstojne žiť. To je jedno, či na západe, východe, severe alebo na juhu. Ale toto, tento systém a tieto štruktúry, ktoré existujú v dnešnej podobe, s tými si myslím, nás nečaká ani prosperita, ani blahobyt, ani dôstojný život.
Dobre, Ľubo, ďakujem ti veľmi pekne. A v piatok sa teda počujeme, ešte sa spojíme, lebo si budeme musieť asi rozdeliť domáce úlohy. A budeme to asi tak robiť, že za celý týždeň niečo, čo nie len za piatok. Hej, že za celý týždeň,
určite,
čo zaujímavé sa našlo.
Určite, je to týždňová relácia, takže za týždeň, čo sa objavilo v médiách. Ja dúfam, že už nebudú technické problémy, alebo teda predídeme im týmto technickým problémom.
Neviem, ja si myslím, že možno máš problém s internetom, že nemáš taký... Alebo to je Skype-om, hej? Uvidíme. No, v najhoršom prípade budeme musieť asi...
A teraz, mali sme relácie, nebol problém. Prvýkrát sa zase tento problém objavil, už to bolo ideálne a nebol žiaden problém, takže, neviem, niektoré veci asi nie všetko sa dá ovplyvniť. Ale tak potom to zase vyriešime telefónom. No. Čiže to je technická stránka veci. Ja dúfam, že sa nám v tomto bude lepšie dariť. Ďakujem všetkým poslucháčom za pozornosť, aj to, že mali teda trpezlivosť pri týchto technických problémoch a že malo to svoj zmysel a význam. Želám dobrú noc.
Ďakujeme ti ešte raz a maj sa krásne, dobrú noc. No a samozrejme, ja vám ďakujem za pozornosť. Pani Vienk, sa ospravedlením za to, že nemám bazálnu teplotu, teda etiku, alebo čo to písala. A chcem jej a všetkým tým, ktorí teda, alebo sú dva druhy týchto prestitútov, jedni vedia, kde je sever a za peniaze klamú národ, o tom druhý, ktorí nevedia, kde je sever a sú vymletí tou propagandou a takisto ako väčšina ľudí. Viete, cesta do pekla bola vždy vydláždená dobrými úmyslami. Ďakujem vám ešte raz za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Down here, you must learn this lesson fast. This is the road. This is the road.